Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací ze Simonkou z Malarky na svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj. Nuž, dámy a pánové, vítejte v dalším vysílání. Mrkneme se, vrhneme se tedy na ty necenzurované informace, jak jsem říkal, už tedy 116. vydání necenzurovaných informací se Simonkou. Chtěl jsem vám tady dát prokliky tedy na, nebo aspoň abyste se mohli podívat na ty. Tak, Robert už je přihlášen, slyšíme se, Roberte, halo, halo. Výborně, dobrý večer, Robert je tady. A Simonka zatím se nám točí, ale nepřipojila. Dámy a pánové, takže takhle se to má. Koukneme se tedy na rodný list, který je neodhaleným nástrojem v uvozovkách důvěry. A než se nám Simonka připojí, doufám, že se připojí brzy, že to tam zkrátka ten tady zase ošklivý Skype, i když nám zase na druhou stranu zaklepu umožňuje spojení přes celý svět, že ano. Mám tady video, na které bych vás upozornil, je to hodina 38 minut. Pozor, 34 let po protistátním listopadovém převratu z roku 1989 žijeme v bezprávním státě a o tom není pochyb. Je to video, odkaz budete mít na YouTube. Je to od nějakého momentu, já to tady musím skopírovat, abych se na to kouknu, od právníka. Takže to není, že jedna paní povídala, není to o tom, že Martin si něco vymýšlí. Takže tak, já to tady stopnu, Právnická fakulta Univerzity Karlovy. Judr, tedy doktor práv Jiří Hřebejk, PhD, ústavní právo 1, s názvem Státní území, státní občanství, hlavní město a státní symboly. Je to přímo ze stránek nebo z pramene z kanalizace z kanálu, tedy Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Takže vám to doporučím, někdo to z toho jakoby vycítil, vyslyšel, takže bude zajímavé, abyste si to naposlouchali vy, dámy a pánové, abyste nám nevěřili, abyste si všechno prověřovali. Neustále je to o tom, že zkrátka nemáte ničemu věřit ani tady. Prý jak jinak totiž lidsky pochopit, že v tomhle pěstovaném a udržovaném, často protiústavním marazmu a Schweinereinu, všelijakých tedy protichůdných zákonů a smluv na státní či mezinárodní úrovni. Například, když tedy těsně po roce 1990 byl ze svého, tedy dvoubytového domu, člověk okresním a krajským soudem vystěhován bez náhrady, když se z něj stal bezdomovec ve jménu republiky. A to paradoxně za podobný životní styl, jako měl například Vašek Flaška Havel, že ano, a desítky dalších polistopadových vrcholných politiků. V rozsudku je totiž, že porušil morálku a tak byl vystěhován. A nebo zase skutečnost, že na souhlas s rozbitím Československa se nás dodnes nikdo nezeptal v referendu, jaká je ústava platná tedy. A neexistuje člověk, který by se dodnes, nebo ano, dobrovolně a prokazatelně zřekl československého občanství. S tím souvisí i skutečnost, že přinejmenším jen z roku, nebo od roku asi 1992 existují stovky videí a dokumentů, kde vrcholoví politici jednoznačně prohlašují, že ČSFR lze zrušit jen tím referendem a ne jinak, tedy Československou federativní republiku. Avšak stejně jako na životní styly těch stovek spolu Havlových proutníků, tedy ve vysokých státních funkcích, i tady však ale pohled na nějaké porušení morálky skončil někde na hnojišti kapitalistických, havlojních, fašistických, esesáckých, gestapáckých dějin, zločineckého, genocidního občanského fóra, kreténa Havla, Klause s Malým, Zemana a Zelenomoska Pepy Pavla Pávka. Nazdar všem, uvádí se tedy v tomto příspěvku, který jsem já jenom přečetl, nevyjadřuje vůbec moje názory ani postoje. Ale právě vás upřímuji a napřímuji, aby jsem vám otevřel další okna možností, další okna informačních toků, abyste se na to koukli i vy sami a zkrátka nevěřili a prověřovali. Slyším tam už nějaký šrumec, takže se kouknu, jestli Simonka už je zapojena, připojena, dopojena a rozpojena. Tak Simo, slyšíme se i s tebou. Ano, hola. Takže výborně. Tak. Takže jdeme na ty rodné listy. A jak jste slyšeli, tak máme i zajímavé téma na studium, tedy ohledně toho státního občanství československého a dalších věcí. Takže dámy a pánové, směle studujte a analyzujte to. Nuž, Simčo, Roberte, máme tady ty rodné listy. Jo, aha, to jste... já myslel, že si to mám nastudovat, a ne, že to mám pustit. Takže moment. To tady musím, aby nám to šlo obrazem. Musím to... Tak mi dejte minutku, povídejte, a já to tady... nějak přepicnu, aby jsme se na to koukli. Rodný list, Firefox, cestu ví, moment. A když já ji zvětším, Miluši, tak aby jsme se na to koukli, takhle ji zvětším, ať ji tam máme celou. Je to tedy ze sítě Rumble, to je další jakoby video server, video souborový tedy server, něco jako máme Odyssey, že ano, něco jako máme tedy YouTube ošklivý a další, takže my už ji teď zapínám a jdeme se tedy na to kouknout přechodíme, nevím jak to tady ještě zvětšit, abych tady neměl ten ošklivý bílý proužek, teď se mi to povedlo, jdeme si to naposlechnout, kouknu, jestli je hudba zapnutá ven, je, tak jdeme na to. I zatím se mi to...
Přeji krásný den, lidičky. Já vás zdravím. Tady je opět Míla z rodu Čechů. A byla jsem požádána o to, a dokonce v jednom komentáři na TikToku, abych něco řekla o rodném listu. Takže, co to vlastně ten rodný list je? A musím říct, že když jsem se k tomu skutečně malinko prokousila k tomu, co to skutečně rodný list je, tak opravdu to je vyloženě nehorázný podvod. Je to podvod na nás, na všechny. A prakticky oni nám díky rodnému listu ukradli úplně všechno. Naši identitu, náš život, tělo, duši. A právě proto vlastně já teď dělám i to, co dělám, věnuju se tomu opravdu už další dobu. A chci si prostě to, co oni mi sebrali díky rodnému listu, prostě vzít zpátky. A musím říct, že to, co souvisí všecko s tím rodným listem, toho je opravdu hodně. A to je až neuvěřitelný, kam až tohle to opravdu dovlekli. A takže nebudu se zdržovat a i do toho videa našťouchám co nejvíc informací. Především je potřeba si uvědomit, že vlastně rodný list, ať se nám to líbí nebo ne, je to vlastně obchodovatelný artikl. Respektive na úplně nových rodných listech. A už mi to potvrdilo několik lidí naprosto nezávisle na sobě. A to je to, že rodný list je za takzvaná započitatelná položka. Co to znamená? Tento rodný list, pokud dítě přijde na svět, matrikář vlastně vydá rodný list. Pozor, dítě musí přijít na svět v porodnici. To je důležitý zdůraznit. Protože porodnice zaznamenává míru, váhu a všechny možné ty rozměry. A prakticky rodný list není potom ve výsledku nic jiného než doklad o otrokovi. Ale ještě něco k tomu předchází. A to je jedna velice důležitá věc. A to je, záznam o živě narozeném dítěti. Tento záznam je nejzásadnější informací o dítěti jako takovém. Ale pozor, ta matka, aniž by to tušila, že vůbec to dítě potom předává prakticky tomu korporátu, tak ona ten záznam o tom živě narozeném dítěti prostě dá tu matrikáři, on jí ho sebere a dá už prostě jenom kopii nebo takovou chabokopii a to je právě ten rodný list. A ten rodný list není nic jiného, než prakticky, a teď někomu se to opravdu fakt nebude asi hodně líbit, a to je doklad o zboží. A z čeho vycházím? Ten, kdo se trošičku skutečně zajímá, neříkám, že bych byla znalec obchodního zákoníka, na to jsou, jako, tady jsou na to lidi, kteří teda rozhodně, co vím, co mě oslovili, tak jsou mnohem víc kovaný než já. Ale mně se podařilo právě, že najít takovou informaci o tom, je to vlastně, to jsem k ní se dostali listiny, jmenuje se to záznam, nebo vlastně, co vlastně znamená rodný list. Jo? Takže podle takzvaného platného právního vlastně systému. A ihle, ve své podstatě rodný list není nic jiného než skladová karta. A je to podle obchodního, jednotného obchodního zákoníka UCC 700 nebo 7/222, a který definuje toto. Místo obchodního domu, kde je zboží uskladněno, to znamená bydliště, den vystavení účtenky, což je ve většině případů není datum narození té osoby, ale datum vystavení rodného listu. Jo? Takže to je malinko takovýhle detail. Pořadové číslo toho listu jako takovýho. Když se skutečně na ty rodné listy podíváte, tak tam těch číselných záznamů je víc. To znamená kniha, jaký je to list a tak dále. Jo, je tam toho opravdu hodně. A je tam samozřejmě rodné číslo toho dítěte a datum narození toho dítěte. A teď si vemte, co oni potom s tím listem udělají. Nebo tímto rodným listem, protože prakticky rodný list není nic jiného než obchod. Je to prostý obchod, ale hlavně je to velice hrubý a sprostý oklamání každého rodiče, kterýmu se narodí živě narozený dítě. Je to hrubý oklamání, je to hrubá lež. Možná si třeba někdo řekne, co to tady zase říká, těch hejtů na tom TikToku je opravdu hodně, ale já spíš vycházím z toho, že ze dvou věcí. Buď ty lidi pracují pro systém a nechtějí si ho nechat ukrást, by ten systém skutečně končí. A nebo je to prostě z nevědomosti. Takže vám nevědomí ukážu tato listinu. Tato listina vykazuje to, že naše Česká republika, proto je to republika, je to věc veřejná, je registrovaná vlastně v britských stránkách jako firma. Na britských bankovních stránkách, pozor, Bank of England. To znamená, byli jsme tam prakticky prodaný už prakticky v roce 1989. Ať se vám to líbí nebo ne, jednání dokonce začaly v roce 85. To je tak na okraj. Teď se zase zpátky vrátím k těm rodným listům. Co s tím všechno je spojený? S rodným listem je spojený to, že rodný list je vlastně certifikát o tom, že matka, která porodila dítě v porodnici, dopravila zboží do přístavu, protože matka je braná jako loď. A porodní vody, kanál, porodní cesty, to je prostě to vlastně cesta do přístavu a porodnice je ten přístav. Proto to takhle je vnímáno. Je to takhle vnímáno právě podle tohoto obchodního práva. A vy, co se v tom trošičku už víc vlastně orientujete, vy, co už tohleto znáte, nemá smysl vám tohleto potom dál rozebírat. Toto říkám jenom pro ty, kteří jsou skutečně nezasvěcení nebo začínají pátrat, co se to tady skutečně vlastně děje, proč se tady tohleto všecko děje, proč teď vlastně lidi jsou takhle zadlužený. Ale ten rodný list hlavně je vstupenka do prakticky toho vlastně jednotného obchodního zákoníka, ale ne pro vás, jako pro toho člověka, protože prakticky rodný list je list otroka, nic jiného. A občanka je prakticky úplně to samý. akorát má malinko jiný význam, protože oni vás podle občanky potom chtějí identifikovat. Co chci říct je to, že ten rodný list jim potom slouží k tomu, aby vytvořili vlastně cechy advokátů, bankéřů, takzvané trusty. Dneska mě kamarád nebo známý mě o to oslovil, prosím tě vysvětli, co je to trust. Takže trust v angličtině znamená důvěra. Takže je to vlastně vytvořený několik systémů falešné důvěry. A tyhle ty falešné důvěry vlastně se jmenují sestuj QEV trust. Je to ve francouzštině, paradoxně, byť to vychází všecko z Anglie, ale můžu říct, že právě dneska jsem přepisovala nějaký kánony a já jsem se opravdu nestačila divit. Jo, opravdu, jak to tady mají hezky obšéfovaný, protože oni díky těmhle těm trustům, chtěla jsem původně ty kánony přečíst, ale nevím, jestli byste jim dokázali porozumět. Klidně potom přečtu extra nějaký video, když někdo bude chtít. Ale oni by tvořili na každého to jedno dítě tři trusty. Tři. Jeden ten trust si přivlastňuje majetek toho dítěte. Jo, to znamená to, co třeba mají i ty rodiče, co by eventuálně šlo do toho dědictví. Potom druhý trust je jeho tělo a ten třetí trust je jeho duše, protože ten třetí trust se týká křestu. Takhle se to tady hezky ošéfovali. A všecko je to pod taktovku bankéřů a samozřejmě advokátních komor. Jedou to úplně všichni. Proto vlastně, když ten otrok prakticky přestane, nebo když opravdu se třeba nějakým způsobem nechtít třeba zadluží podle jejich systému, protože oni chtějí, aby ten otrok dlužil, jo, proto vymýšlejí daně, proto vymýšlejí zdražování a já nevím co všecko, jenom proto, aby na tom otrokovi mohli co nejvíc vydělávat, tak proto oni si nárokují beztrestně si nárokují jeho majetek. A teď se dostávám právě k těm situacím, které vlastně nastávají právě v tomto období, kdy tady prostě soudy rozdávají exekuce na počkání, protože soudci se vůbec neřídí žádnou spravedlností, neřídí se žádnou pravdou, žádnou rovností, ničím. Žádnou zecností se vůbec neřídí, protože všecko tady právě řídí bankéři a tyhle ty advokátní komory. Jo, a potom pozor, co jsem se dočetla, tyhle ty tři trusty má vlastně u sebe každá centrální banka. To znamená i takzvaná Česká národní banka, protože Česká národní banka je taky centrální banka a je majetkem rodiny Rothschildů. Nádhra. Tak by mě teď docela zajímalo, jaký tam mají ve skutečnosti dneska zástavy, když vlastně měna není podložená zlatem. Jo, takže co tam vlastně oni mají? Jo, k čemu ona opravdu slouží, ta centrální banka? Jo, když podle oni čeho teda ty sklou peníze ze vzduchu? To by mě docela zajímalo. Jo, takže a právě, že největší paradoxem je to, že oni si to ošéfovali tak, že vlastně ti otroci, my nemůžeme přímo ty trusty napadnout. Nemůžeme je prostě napadnout. Jo, ale můžeme prakticky říct, ano, my víme o vašem podvodu a my vám ty trusty odebíráme. Odebíráme vám moc nad těmito trusty. Protože vlastně to, co je naše, na to prostě máme přirozený právo, protože ty trusty, abych to přiblížila, aby to bylo trošičku víc srozumitelný, tak trusty něco podobného jako svěřenecký fond. Jo, kam si můžete uložit něco. Majetek, můžete si tam uložit, cokoliv vás napadne. Peníze a tak dále. To jsou tyhle ty svěřenecký fondy. A to jsou třeba i ty rodné listy a tak dále. Opravdu je tam toho hodně, co se tam dá jako dát. Je to, hezky si to tady ošefovali. Jo, hezky nás tady oblbujou už hezký pár stovek let a dělají nás tady opravdu fakt pitomce naprosto dokonale. Jo, takže o tomhle tom právě je ten rodný list. Rodný list je skutečně o tom, aby oni nás takzvaně drželi pod krkem. Ale je tady jedna velice důležitá informace, na kterou jsem narazila v jednom kanonu, bohužel ho tady nemám, ale vím, jakým je to článku, kdo se zajímá o kanony, o boží právo, tak je to v článku pravá osoba. Ten kanon praví zhruba toto. Je to, myslím, že úplně poslední kanon. Myslím, že tam jsou asi čtyři kanony nebo pět, a myslím, že je to ten poslední, který právě připraví to, že přiznáním rodného čísla je přiznáním božskosti toho dítěte, protože oni vlastně připisují to rodné číslo tělu toho dítěte, pozor, ne duši. Oni označují to tělo, protože vlastně podle talmudského práva otrok je to tělo. Jo? A to je, jo, to zase zabíhám zase malinko někam jinam. Teď si říkáte, proč tam tahám ten Talmud, ale ono to tak nějak souvisí opravdu se všem. Je tam opravdu toho hodně. Jo, těch podvodů opravdu tady na nás ušili neskutečně mnoho a všecko to takhle rozplíst opravdu je docela dost, dost opravdu zajímavý a já tomu jako říkám, že tohoto jsou fakt, jako, že šachy nehraju, ale tohle to je fakt opravdu velká šachová partie vlastně na více úrovních. Jo? Takže nevím, jestli mi dokážete porozumět v tomto směru, ale prakticky oni vlastně byť pro nás udělali, pro nás ten rodný list takový jako nějak zvláštně důležitý, vlastně takové jakou listinu. Ale pro tento korporát, pro jakýkoliv korporát, jo, takzvanou republiku, je to velmi důležitý papír. Nehledě na to, že na té rodné listě samozřejmě oni si berou půjčky a takhle nás vlastně zadlužují. Jo, mě fascinují takový ty komentáře, takový ty toho typu, no když jste si ty dluhy nadělali, tak si je zaplaťte. Fajn. A když na vás udělá někdo dluh, někdo jiný, taky to budete platit? Jo? Taky to zaplatíte? Jo? Naprosto slepě, tupě, nebudete nad tím ani přemýšlet. Jo? Takže ono, opravdu jako těch témat, co vlastně v té lidské bytosti je opravdu hodně a rozplejtat tohleto všecko, to je fakt ramazec. Jo? Takže snažila jsem se do toho videa opravdu naštěuchat, co šlo. Těch informací je tam opravdu hodně a jak říkám, rodný les to je neskonulý podvod na nás, na všechny. A proto oni se snaží co nejvíc zabránit těm maminkám, který rodí dneska doma. Protože oni nad těmi dětmi nemají tu potom tu moc. Když mu nedají číslo, nedají mu vlastně to lejstro, tak oni mu tak vlastně ono zůstává tou boží bytostí, tou vlastně tou božskou osobou. Se vším všude. Ale v momentě, kdy vám dají rodný list, rodný číslo, v ten moment na vás mají, vás vlastně začnou okradat o veškerou životní energii. Jo, proto musíte chodit do práce, proto si potom tady máme všichni myslet, že je naprosto běžný otročit, že je naprosto běžný tady prostě platit účty, jo, aniž by se nás kdokoliv ptal, jestli to jako je v pořádku, jo, dělají se tady na nás zákony, ani se nás prostě neptají. A někdo to prostě přijímá naprosto slepě a hloupě a přijde mu to v pořádku. Ale ono to v pořádku není, protože pokud mě se někdo neptá na souhlas, tak to není právoplatný, na to pozor. Jo? Protože ten, kdo souhladněše vlastně mlčí, tak jenom souhlasí. Na tohle to pozor. Jo? Takže jo, mějte se hezky a zase někdy u dalšího videa.
Nuž, tak tím nám to končí. Já to tady zase odpicnu, ať to nemáme v obrazu a můžeme se kouknout dále.
No, tak ja by som skôr, lebo mám tú definíciu teda ohľadne teda tých krstných listov, neviem, čo má Robert pripravené, ale ja by som k tomu, ako mala, čo sa týka, jak spomínala teda, čo sa týka dôvery, áno, trustu, mám jednu definíciu, veľmi dobrú, takto. Ja by som skôr, ako to poviem, ako to tu vysvetlím, čo sa týka tej dôvery, tej definície dôvery, ono vlastne toto všetko, hej, lebo je to rozdelené na tie zákony, jak som hovorila, teda sme pod lodným zákonom, zákon admirality, áno, a toto všetko samozrejme patrí k tomu, aj tie rodné listy, lebo to všetko je vlastne obchod a všetko, so všetkým sa obchoduje a teda žijeme teda v zákone obchodovateľnej alebo dôvery by som povedala. Áno, lebo dôvera je teda od tých ľudí, áno, ktorú si vlastne uzurpovali vlastne tí, ktorí nás ovládajú a ktorí nás začali teda ovládať a kto sú tí, ktorí sú tí. Áno, to sú vlastne teda tí akože ilumináti a tak ďalej, hej, čo už sa to tu rozoberá už na viacerých portáloch. A vlastne to chcem povedať, že títo, ktorí nás ovládajú, tak oni veľmi dobre vedia vedia vlastne, ako čo všetko funguje. Citovala by som teda aj samozrejme zase Bibliu, lebo Biblia je jasne napísané, že Satan a jeho démoni, oni veľmi dobre poznajú Božie slovo, takže oni veľmi dobre vedia, že čo, o čom sú tieto veci, jak je dôvera, krst samozrejme a potom aj iné veci, a pod ktorými vlastne ľudí ovládli prostredníctvom samozrejme vytvorených svojich organizácií a cirkví samozrejme, áno, a náboženských organizáciách a tak, organizácií ako takých samozrejme, ktoré sú tieto ľudské organizácie, ale aj organizácie náboženské, ktoré ovládajú tiež vlastne svoje ovečky takzvané. Hej. Takže len ide o to, že na základe toho, že sú definície týchto dôvery a ľudia o tom nevedia, pretože to sa neučí, ako aj o tomto krste, samozrejme, že nikde na školách sa to neučí, či sú to stredné školy alebo vysoké školy a vôbec ako také, samozrejme, aj na tých právnických. Možno len šťastí, hej, sa učia tieto veci, alebo úplne, by som povedala, mimo týchto vecí. Takže tak. No a to chcem povedať tu teda tú definíciu dôvery, čo je teda dôvera ohľadne teda božskej prozreteľnosti alebo božskej energie. Áno. Je to tu na viacere, ja len vypichnem teda také najdôležitejšie. Teda, za prvé, zaručené spoliehanie sa na charakter, schopnosti, sílu alebo pravdu niekoho alebo niečoho. Hej? To je ako definícia dôvery. Za B, tu je taký, v ktorý sa vkladá dôvera. Závislosť od niečoho budúceho alebo podmieneného. Nádej. Nádej je túžba po nejakom dobre, sprevádzaná aspoň miernym očakávaním, že ju získame, alebo vierou, že je dosiahnutelná. Spoliehanie sa na budúcu platbu za dodaný majetok, ako tovar, úver, zakúpený nábytok, na dôveru. Hej, je to trošku rozoberané, že môžeme veriť, že ak budeme žiť podľa cesty, áno, cesty Božej, budeme vyslobodení a umiestnení do pozície synov, príjmeme našu šekin slávu, hej, ktorá je večná, a teda večná ako neporušiteľné tela, a vstúpime do kráľovstva, hej, prostredníctvom vlastne nášho vykúpenia z tohto zla, v ktorom žijeme momentálne. Za tretie, majetkový podiel v tržbe jednej osoby v prospech inej osoby. Kombinácia firiem alebo korporácií vytvorených právnou dohodou, najmä ten, ktorý znižuje alebo hrozí obmedzením hospodárskej súťaže. Archaické dôveryhodnosť je morálna hodnota považovaná za cnosť, správanie vykazujúce vysoké morálne štandardy. Poplatok alebo povinnosť uložená vo viere alebo dôvere alebo ako podmienka nejakého vzťahu. Za druhé, niečo, čo bolo spáchané alebo zverené niekomu, aby sa používalo alebo sa o neho staralo v záujme iného. Zodpovedný poplatok alebo úrad, starostlivosť, opatrovníctvo, dieťa zverené je dôvere. Áno, tu je vlastne, potom sú tu samozrejme vysvetlivky, ale to nebudem teraz rozoberať, lebo chcem rozoberať teda presne teda ten rodný list. Ja len vlastne tá definícia tej dôvery. A tu je vlastne, oni si vytvorili vlastne dôveru prostredníctvom bývalého režimu, hej, o ktorom som ja už dávnejšie hovorila, teda ten režim, čo sa týka socializmu, komunizmu. A vtedy oni vlastne vytvárali tú dôveru teda v štát. Áno, na to bol určený, lebo to bola agenda vlastne, agenda 1950 alebo agenda 50. Áno, takže o tom to vlastne celé je, a preto vlastne je to ľudstvo dnes tam, kde je. Áno. Čo sa týka krstu, hej, ja by som ešte spomenula o tom krste, že tiež vlastne oni, jak som povedala teda, že na základe týchto všetkých, preto boli teda vytvorené tieto cirkvy samozrejme, alebo teda hej, dávnejšie samozrejme, a preto oni vlastne fungovali, hej, a boli pod kontrolou samozrejme, aby vlastne oni tam krstili deti a jak povedala aj tá Miluška, teda hej, tam sú tie tri základné teda tie aspekty toho rituálu, by som povedala, toho rituálu, toho krstného listu. Áno, a teda čo je krst? Krst vlastne je, podľa Božích zásadov krst má byť duchom. Áno, krst má byť duchovný. Mám ako rozbor tiež vlastne krstu, ktorý sa prevádza v týchto cirkvách, áno, a oni, je to vlastne rituál. Rituál samozrejme patrí k čomu? K špiritizmu. Špiritizmu a satanizmu. Áno. Je to tu ako rozobrané, že teda on sa vykonáva teda mnohými spôsobmi v rôznych cirkvách samozrejme, ale všetky cirkvy, ktoré vykonávajú tento krst, tak to je všetko rituál. Áno, aj keď je to rôzne spôsoby, rôzne metódy, všetko je len rituál, všetko je vlastne satanizmus. Áno, pretože vlastne všetky cirkvy sú pod satanom a boli vytvorené satanom. Áno, takže... mám tu potom, môžem tu citovať teda samozrejme z Biblie. Krst nie je prikázanie zákonom. Hej, Matúš 28, verš 19, 28. kapitola, 19. verš, nie je príkazom krstu vodou. Píše, citujem, choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Áno, takže žiadne dovody alebo niečo také. Takže len toto som chcela teda povedať o tom krste, že teda hej, o tom krste, že proste, že je to všetko vlastne satanizmus. Áno, oni to všetko všetko vlastne by som povedala poprekrucovali. Áno. A ľudia sú, jak som aj povedala už viackrát, aj v reláciách, že vlastne všetky tieto učenia, čo sú náboženské učenia, sú všetky poprekrucované. Takže ja by som sa teda vrátila k tomu rodnému listu, k tej definícii. Ano, rodný list, teda neodhalený nástroj dôvery. Ako, hej, preto sa tomu hovorí neodhalený, pretože v podstate v minulosti nikto netušil, čo je vlastne rodný list. Veď ani ja som v podstate netušila, áno, pred rokmi, že čo je vlastne rodný list. Hej, preto sa tomu hovorí, že je to neodhalený nástroj dôvery. Áno. Rodný list je vlastne teda neodhalený nástroj dôvery. Pôvodne, on bol pôvodne teda navrhnutý pre deti novooslobodených čiernych otrokov po 14. dodatku. Sestikevý trus je účet, ktorý sme zdedili v dôsledku bankrotu USA v roku 1933 a následného ukončenia všetkých občanov zlata, striebra a iných aktív ako kolaterálu. Tento účet obsahuje milióny dolárov vo vašom mene. Jediným problémom je, že vláda i právny systém vás o tom neinformovali samozrejme a ako sa dostať k svojim peniazom. Medzi tým ho čerpajú pre svoju osobnú potrebu a ako platbu Vatikánu a anglickej korune. Hej. Našim problémom je, že sme boli držaní v nevedomosti o tom, čo môžeme urobiť okrem toho, že sa môžeme sťažovať. Ale môžeme povedať, že sme objavili alebo získať prístup k vášmu trustu, k rodnému číslu sociálneho poistenia. Na pokrytie dlhu v roku 1933 a budúceho dlhu korporátna vláda určila a stanovila hodnotu budúcej práce každého jednotlivca vo svojej jurisdikcii na 630 000 dolárov. Na každom certifikáte o narodení živého dieťaťa je stanovená záruka vo výške 630 000 dolárov. Certifikáty sa spájajú do súborov a potom sa umiestňujú ako cenné papiere na otvorený trh. Tieto certifikáty potom nakupuje federálny rezervný systém alebo zahraniční bankári. Kupujúci je držiteľom vlastníckeho práva. Tento proces urobil z každej osoby záruku za dlh v tejto jurisdikcii a služobníka dlhopisov. Áno, osoba je vlastne inak maska. Hej. To sme si hovorili vlastne, myslím, že posledná relácia. Nárok na právo a oznámenie o zámere poskytujú nápravu na prekonanie domnienky, že ste fiktívna právnická osoba bez života a ručíte za dlh. To znamená bez života, že ste mŕtva osoba, mŕtva duša. uplatnění práva a oznámení o úmysle. Som živý duch a dieťa Božie. Jeho zákony preberajú všetky ľudské kódexy, nariadenia, zákony a zákony. Žijem v pravde, hojnosti a pokoji jeho ciest. Áno, jak som hovorila, že my ideme po ceste Božej ceste. Nemám nárok na výhody ľudského systému. Nerozumiem zložitosti a klamom ľudských zákonov. Nerozumiem ani nesúhlasím so správou a riadením spoločnosti a chamtivosťou. Božie stvorenie je neobmedzené, hojné a dávajúce. Jeho cesta je spravodlivá, pokojná a všemilujúca. Jeho duch ma inšpiruje a vedie, aby som neškodil a vyhýbal sa podvodom vo všetkých mojich zmluvách. Áno, toto je vlastne, by som povedala, ako uplatnenie práva, áno, a teda ako predpis, hej, že kto je teda živý človek. Nikto nie je viac otročený ako tí, ktorí falošne veria, že sú slobodní. V roku 1933 namiesto zlatých rezerv podporujúcich dolár sa ľudia stali zárukou dlhu rôznymi spôsobmi. Jedným zo spôsobov je rodný list, keď je na ňom umiestnená stopa dieťaťa pred tým, ako sa dotkne zeme. Osvedčenie sa zaznamená u okresného zapisovateľa a potom sa pošle štátnemu tajomníkovi, ktorý ho pošle úradu pre sčítanie ľudu obchodného oddelenia. Tento proces prevádza život, prácu a majetok jednotlivca na majetok vlády. Keď táto osoba, občan, dostane od vlády výhodu, ako je vodický preukaz, potravinové lístky, bezplatné doručovanie pošty, školstvo a proste iné vymoženosti, ktoré ponúka tento systém, ano, systém lodné právo. Táto osoba, občan, strauman, sa nevedomky stáva fiktívnou osobnosťou v obchode, o čom svedčí názov Veľké písmeno. Rodný list je neodhalený nástroj dôvery, pôvodne navrhnutý pre deti novooslobodených čiernych otrokov po 14. dodatku. Korporátna vláda má možnosť daňovať a regulovať obchod pre všetkých občanov, ktorí nezískali späť svoj titul. Vládou vydaný rodný list je teraz registrovaným cenným papierom na základe dôkazu čísla výboru pre jednotné postupy identifikácie cenných papierov, ktoré má pôvodne odhadovanú hodnotu 1 milión dolárov. Obiehajú po celom svete ako kolaterál pre úvery a zapisujú sa na strane aktív účtovných kníh rovnako ako akýkoľvek iný cenný papier. Preto sú pôvodne podané komisii pre burzu cenných papierov v New Yorku. Centrálne banky majú teraz obchodovateľný nástroj, voči ktorému poskytuje úver medzinárodná finančná komunita, konkrétne Svetová banka, Medzinárodný menový fond a Banka pre medzinárodné zúčtovanie, Bank of England a Federálna banka Ameriky a tak ďalej. Hoci nie sú všeobecne známe, všetky tieto firemné banky a inštitúcie napriek ich názvom sú v súkromnom vlastníctve. Oznámenie vlastne je, že váš účet zriadený rodným listom je uložený na ministerstve financií. Názov účtu je meno Veľké písmeno na rodnom liste a číslo účtu je vaše číslo sociálneho poistenia. Prípadne samozrejme aj rodné číslo ako také. V roku 1921 federálny zákon o materstve Shepardov vytvoril rodnú registráciu alebo to, čo dnes poznáme ako rodný list. Bol známy ako materský zákon a bol predaný americkému ľudu ako zákon, ktorý by znížil úmrtnosť matiek a detí, chránil zdravie matiek a detí a na iné účely. Jeden z týchto ďalších účelov bol stanovený pre štátne agentúry pri dohľade nad ich operáciami a výdavkami. To, čo skutočne urobila, bolo vytvorenie federálneho registra narodení, ktorý existuje dodnes, vytvárajúc federálne deti. Táto vláda, Parents Patrio, teraz vydáva zákony pre deti, ako keby ich vlastnila prostredníctvom registrácie federálna vláda. Prostredníctvom verejného školského systému sú rodiny vedené k tomu, aby verili dôležitosť pokračujúcich licenčných požiadaviek pre väčšinu aspektov každodenného života. Priamým výsledkom je, že z týchto detí vyrastú dospelí, indoktrinovaní do viery v tie veci, ktoré sú potrebné na vykonávanie našich aktivít, ktoré existujú v tom, čo sa nazýva slobodná krajina. Licencia, vlastníctvo, kontrola. Prečo by sme vôbec dali vláde vlastníctvo našich detí? Šialenstvo tohto veľkého, toho všetkého spočíva v tom, že registrujeme bez toho, aby sme to, čo i len spochybnili. Boli sme tak dobre indoktrinovaní verejným bláznivým systémom, hej, že je to len spôsob, akým sa veci robia. Vymývanie mozgov je veľmi účinné, keď sa nikto nespochybňuje. Pred rokom 1921 sa do rodinných biblií zapisovali záznamy o narodení a menách detí, ako aj záznamy o sobášoch a úmrtiach. Tieto záznamy boli ľahko prijaté rodinou aj zákonom ako úradné záznamy. Od roku 1921 americký ľud registruje narodenia a mená svojich detí u vlády štátu, v ktorom sa narodili, aj keď to nevyžaduje žiadny federálny zákon. Štát vám povie, že registrácia narodenia vášho dieťaťa prostredníctvom rodného listu slúži na dôkaz, že sa narodilo v Spojených štátoch, čím sa stáva občanom Spojených štátov. Za posledných niekoľko rokov federálna vláda nariadila, aby sa číslo sociálneho poistenia vydalo pri narodení. Číslo sociálneho poistenia, číslo vášho účtu alebo rodné číslo je jedným z týchto iných účelov. Slúži ako prostriedok celoživotného sledovania toho, koho meno je v rodnom liste. V roku 1933 prezident Roosevelt vyhlásil bankrot Spojených štátov amerických korporátna vláda. Guvernéri vtedajších 48 štátov prislúbili plnú dôveru a úver každého zo svojich štátov. Vrátane občanov ako kolaterálu za pôžičky z federálneho rezervného systému. Plná viera a kredit. Klauzula ústavy USA. Článok 4. oddiel 1, ktorá stanovuje, že rôzne štáty musia uznávať legislatívne akty, verejné záznamy a súdne rozhodnutia iných štátov. Vyžaduje, aby cudzí rozsudok dostal takú vieru a uznanie, aké mal podľa zákona alebo zvyklosti štátu svojho pôvodu. Že zahraničné zákony majú mať platnosť a účinnosť, na ktorú majú nárok v domovskom štáte. A že rozsudok o zázname bude mať rovnakú vieru, kredit, presvedčivý účinok a záväznú silu v iných štátoch, ako má podľa zákona alebo zvyklosti v štáte, odkiaľ bol vydaný. Black's Law v Dictionary, 4. vydanie. Pri získaní informácií o živom narodení a ďalších údajov do rodného listu spolu s prideleným číslom sociálneho poistenia si štát nárokuje záujem o každé dieťa v rámci svojej jurisdikcie. Štát, ak to bude považovať za potrebné, zruší vaše rodičovské práva a vymenuje poručníka nad vašimi deťmi. Predmetom každého rodného listu je dieťa. Dieťa je cenným majetkom, ktorý, ak je správne vyškolený, môže prispieť cenným majetkom, ktorý poskytuje jeho práca po mnoho rokov. Samotné dieťa je majetkom trustu zriadeného rodným listom a číslo sociálneho poistenia je číslo účtu trustu, ktoré umožňuje sledovať majetok trustu. Naše deti sú vo vlastníctve štátu. Každý z nás, vrátane našich detí, je považovaný za majetok zbankrotovanej Juhoafrickej republiky a väčšiny ostatných štátov vrátane korporácií Spojených štátov. Táto vláda nás teraz označila ako ľudské zdroje, narodené v pôrodnej sále, doručené do štátu narodenia prostredníctvom rodného listu, pre ktorý náš informátor, hej, naša matka, to znamená náš prediktor, čo si potom môžeme neskôr pustiť v ďalší video, poskytuje požadované informácie vrátane mena a čísla sociálneho zabezpečenia alebo sledovania. Pričom tejto zbankrotovanej vláde sa každý rok dodáva nová úroda kolaterálu. V roku 1923 bola podaná žaloba proti federálnym úradníkom korporácia povereným správou zákona o materstve, ktorí boli občanmi iného štátu, aby im zakázala jeho presadzovanie, pričom žalobca tvrdil, že zákon je protiústavný a že jeho účelom bolo prinútiť štáty, aby sa vzdali suverénnych práv, ktoré sú vyhradené prostredníctvom 10. dodatku federálnej ústavy a ktoré neboli udelené federálnej vláde. A že bremeno rozpočtových prostriedkov nerovnomerne znášajú viaceré štáty, ktoré rozhodli, že keďže zákon neukladá žalobcovi povinnosť nič robiť alebo prinášať a neukladá žiadne iné bremeno ako daňové bremeno, ktoré neprináleží štátu, ale jeho obyvateľom, ktorí patria tak ako federálnej, ako aj štátnej daňovej právomoci. Sťažnosť sa obmedzuje na otvorené tvrdenie, že kongres si uzurpoval vyhradené právomoci štátov samotným prijatím štatútu, hoci sa podľa neho nič neurobilo a ani sa nemá urobiť bez ich súhlasu. Massachusettské spoločenstvo versus Melton, minister financií Frankinko, Mayon, minister financií a tak ďalej. Pán Alexander Lincoln, asistent generálneho prokurátora, argumentoval za Commonwealth Massachusetts vtip. Zákon je protiústavný, jeho cieľom je zveriť agentúram spolkovej vlády, korporácií právomoci, ktoré sú takmer úplne nedefinované vo veciach týkajúci sa materstva a detstva a schvaľovať rozpočtové prostriedky federálnych fondov na účely zákona. V rozprávach o návrhu zákona v kongrese možno uviesť mnoho príkladov nariadení, ktoré môžu byť uložené podľa zákona a boli uvedené v diskusiách o návrhu zákona. Nútená registrácia tehotenstva, vládne prenatálne vyšetrenie nastávajúcich matiek, obmedzenia práva ženy, zabezpečiť si služby pôrodnej asistentky alebo lekára podľa vlastného výberu. To všetko sú opatrenia, ktoré môže podliehať ľud tých štátov, ktoré príjmú jeho ustanovenia. Neexistuje nič, čo by zakazovalo vyplácanie dotácií z federálnych rozpočtových prostriedkov. Poistenie matiek môže byť povinné. Výučba, antikoncepcia a fyzická inšpekcia osôb, ktoré sa chystajú uzavrieť manželstvo, sa môže vyžadovať podľa oddielu 4 zákona. Má detský úrad všetky potrebné právomoci na spoluprácu so štátnymi orgánmi pri správe zákona. Preto má právomoc pomáhať pri predkladaných plánoch, ktoré môže poskytnúť. Pokiaľ ide o to, čo tieto plány poskytnú, konečnými rozhodcami sú prostredníctvo a rada. Skutočnosť, že sa výslovne považovalo za nevyhnutné zachovať pred inváziou federálnych úradníkov právo rodiča na opatrovníctvo a starostlivosť o svoje dieťa a posvetnosť jeho domova, ukazuje, aké ďalekosiahle sú právomoci, ktoré mali byť udelené zákonom. Zákon je neplatný, pretože preberá právomoci, ktoré nie sú udelené kongresu a uzurpuje si právomoc miestnej polície. Hej, to je vlastne z Maryland, Spojené štáty versus Cruikshank z USA. V našich prípadoch však súd ukázal, že právomoc kongresu prijímať právne predpisy, ktoré sa údajne zakladajú na jednej z právomocí výslovne udelených kongresu, ktorá si v skutočnosti uzurpuje vyhradené právomoci štátu, sú obmedzené a že zákony, ktoré na prvý pohľad ukazujú podrobné predpisy týkajúce sa záležitostí, ktoré patria výlučne do policajnej právomoci štátov, budú považované za protiústavné, hoci sa majú prijať pri výkone niektorých ústavných právomocí. Hammer Dagenhardt z USA. Zákon nie je platný vzhľadom na okolnosti, že federálne právomoci sa majú vykonávať len vo vzťahu k tým štátom, ktoré zákon príjmu, pretože kongres nemôže prevziať a štátne zákonodárne orgány nemôžu ustúpiť právomociam vyhradeným štátom ústavou. Prezident Monroe, 4. mája 1822. Potom je tu zákon je neplatný, pretože ukladá každému štátu nezákonnú možnosť buď sa vzdať časti svojich právomocí vyhradených 10. dodatkom, alebo sa vzdať svojho podielu rozpočtových prostriedkov podľa zákona. Zákon, ktorý sa ukladaním podmienok všeobecnému privilégiu pokúša dosiahnuť vzdanie sa ústavného práva. Je neplatný. Harrison, starší Louis, San Francisco, tiež USA. Zákon o materstve bol nakoniec zrušený, ale jeho časti sa našli v iných legislatívnych aktoch. Tento zákon sa pokúsili vytvoriť vládu vymenovaním riadenú byrokratmi s opätovne delegovanou právomocou zdaňovať, čo je samo o sebe protiústavné. To, čo kedysi v minulosti vyhlásil najvyšší súd tohto národa za protiústavné, by sa dnes malo potvrdiť súdnym sporom. Ústava sa nezmenila. Čo sa zmenilo, je spôsob, akým táto vláda vníma ľudský život. Dnes sme definovaní ako ľudské zdroje, o ktorých sa predpokladá, že sú vlastníctve vlády. Vláda teraz chce, aby sme boli ako jednotlivci označovaní a sledovaní. Vláda nariadila alebo uzákonila národné ID, čo je protiústavné. Federálna jurisdikcia prijímať právne predpisy pre niekoľko štátov neexistuje a nikdy by nemohla prežiť súdny spor, ako je uvedené vyššie. Písanie listov voleným štátnym zamestnancom nás nezachráni, keď všetci vieme, že ich agenda nezahŕňa službu tým, ktorí ich dostali k moci. Áno, ako nevoľníctvo. No, toto som vlastne čítala tú definíciu vlastne rodného listu a ja môžem len tiež k tomu povedať, že všetko vlastne, všetko, čo sa deje, je to nezákonné, pretože právo admirality, hej, alebo lodné právo, hej, admirality je vlastne nezákonné a nezákonne vytvorené na ľuďoch. Áno, a nezákonne by som povedala aj dané, alebo áno, vlastne nezákonne dané a praktikované na ľuďoch. Áno, a ľudia vlastne ľudia to vlastne prijali to vlastne dobrovoľne. Áno, a to vlastne všetko vlastne postupným spôsobom, áno, jak sa povie, jak salamovou metódou. Hej. Takže vlastne vôbec ako také tieto rodné listy sú v podstate nezákonné a s nimi sa v podstate obchoduje a ľudia tým, že boli teda v nevedomosti, držaní v nevedomosti, tak s tým vlastne súhlasili, áno. Dali tam ten svoj podpis, áno, takže asi toľko zatiaľ k tomu. Ešte potom si môžeme ďalej povedať. Neviem, čo má Robert pripravené. Takže dávam slovo Robertovi. No.
Takže ešte jednou dobrý večer všem. Ja se vlastne jenom vrátim k tomu videu od Miluše Čechové. V podstate není náhodou vlastne, že jakoby zrovna ona se tomu nějak věnuje, nebo v podstatě ona to vlastně celé namluvila. Pro mě je to lepší, když v podstatě člověk, který tomu rozumí, on opravdu vlastně se tím zabývá, protože ona překládá i ty kánony, tak je velmi dobré prostě je pustit, protože z mých úst by to asi nebylo tak precizní. Já se ještě v podstatě vrátím k těm třem trustům, protože to mě teďkom zaujalo, které vlastně Míla vzpomínala, protože jako v podstatě asi nenajdeme dneska v republice možná nikoho lepšího a kompetentnějšího, který by vlastně věděl o tom víc než jako v podstatě Míla. A ona když vlastně zmiňovala ty rodné listy nebo vlastně ty trusty, tak vlastně ten jeden trust je na majetek, jo, toho dítěte. A to je rodný list. Jo. Ten druhý trust je na tělo, což je vlastně rodné číslo. A ten třetí je vlastně na tu duši, že to je křest. To jsou všechno následně cenné papíry, protože vždycky se o tom dělá záznam. Jo. A ty drží Česká národní banka. Míla se o tom vlastně taky zmiňovala, že vlastně nechápe, co ta Česká banka vlastně drží. Protože pokud drží ty dolary, které vlastně nejsou ničem podložené, tak vlastně od toho roku 1933 vlastně jsou podloženy vlastně tím rodným listem, to znamená tebou samým. Jo? Takže vlastně Česká národní banka drží vlastně všechny ty cenné papíry, jo? Což je vlastně obchodovatelný vlastně artikl, jak Míla říkala. A vlastně na základě toho vydá tedy peníze. Jo, to jako prostě opravdu vytiskne. Jo, tam dokonce na Žižkově teďkom, já jsem tam jezdíval dlouho, tak na teďkom už bývalé Koněvově, nevím, jak se jmenuje, ta Koněvová, jak přimilovali, tak tam je vlastně u jedné zastávky, tak tam je tiskárna cenin, jo, ČNB. Tak nevím, jestli se tam tisknou dloupisy, anebo tahle ta česká mina. Ale v podstatě vlastně abych vysvětlil, jak se dostávají vlastně peníze do oběhu, tak to máme tu Českou národní banku, která drží vlastně ty tři trusty toho člověka. A stát, jakoby ta korporace, což je dneska korporací, už není žádný stát, tak vlastně v podstatě drží v šachu ty lidi, zase ty hovečky. Tak na základě jejich požadavků oni vytisknou nějaké cenné papíry, říkají tomu dluhopisy, a vymění si to vlastně s tou Českou národní bankou, protože ona má v záloze vlastně ty rodné listy a certifikáty o narození, vlastně tam záznamy rodných čísel a podobně. Takže ona...
Jinak bych ještě k tomu povedala, co se týká toho majetku. Ten majetok vlastně, on je ohodnotený, jak jsem teraz hovorila, na těch 630 tisíc dolarů, a to se týká vlastně půdy a vlastně přírodních zdrojů, které vlastně má člověk mať zadarmo. Ano, a on je vlastně ohodnotený teda na ten majetok, hej, který má teda hodnotu těch 630 tisíc dolarů. Hej. A potom ji drží samozřejmě aj cestou toho krstu, vlastně tu dušu toho třetího trastu. Hej. Takže to kolem. Dobré, můžeš pokračovat. No.
Díky za doplnění. Tam je to o tom, že vlastně ještě ta výměna a vznik vlastně fyzických peněz je o tom, že teda vlastně máme tu ten stát korporaci, která vytiskne dluhopisy, přidá to té České národní bance, ta samozřejmě prostě vytiskne ty peníze v té dané hodnotě a vymění si to. Jo, a Česká národní banka, která vlastně je soukromou organizací zase prostě v Rothschildově skupině, tak ona drží nejen vlastně ty dluhopisy té korporace teda, jako drží vlastně tu korporaci jakože vlastní, pak vlastní i ty rodné listy, rodná čísla, jako by ty trusty vlastně z toho křestu znamená kompletně může vlastně i brát teda i dluhy, jo? Nebo teda vlastně jakoby, ne dluhy, ale vlastně úvěrně, no, v podstatě to je dluh, že jo? Z jiné centrální banky, jo? Z té evropské, jo? Takže to jenom na vysvětlenou, proč tam teda jsou ty trusty a jak to vlastně funguje vytváření peněz a vlastně proč ty cenné listy drží Česká národní banka. Jo? A teď to dává vlastně i smysl vytváření vlastně toho digitálního koncentráku s digitálními penězi, to CNBC, nebo jak se to má jmenovat, ta digitální mina, která vlastně už bude přímým zástupcem vlastně toho, že ta korporace, tedy přes tu Českou národní banku, už bude jenom ovládat vlastně ty své otroky. Jo? A to je prostě vlastně jenom doplnění tomu, co říkala Míla, protože vlastně to opravdu ten rodný list je doklad o tom otroku, protože vlastně je to jakoby doklad o tom zboží, že jo, je to DKPčko, jak jsme se bavili minule, neboli jak vlastně to, ten kánon to popisuje, jakože to je skladová karta, jo. Vlastně, jo, a teď se podívejme na to, že vlastně máme tady systém Matrixu korporace a on musí ten člověk jako osoba mít bydliště, jo, trvalé bydliště, jo, to znamená, to je adresa vlastně toho zboží, kde je uskladněno, jo, to znamená ten člověk jako osoba, jo, na základě toho všeho, i toho rodného listu dostane samozřejmě potom občanský průkaz a vlastně může do té korporace, jo, to znamená do té hry těch monopolů, nebo jak v podstatě bych to mohl nazvat, jo, takže
ano, dobře si to nazvali, je to hra, lebo no. toto je všetko hra vlastně. Ano, oni vytvorili vlastně na základě toho lodného práva jednu velkou hru, šach.
No, ano.
Ano? No. No, takže dobře si to povedal. No,
no protože když se na to díváš pozorněji, tak vlastně vidíš, že jsi v té korporaci. Jo? To znamená vlastně veškerá komunikace, i když oni říkají, že banky se zakládají online, tak vlastně ta poslední komunikace nebo zaslání PINu nebo nějaké karty, tak vlastně v podstatě vlastně slouží k tomu, že tam musíš mít poštovní adresu, jo? Jako trvalé bydliště nebo nějakou prostě doručovací adresu. Jo? Protože ta korporace ti to musí doručit, že jo. To znamená i všechny karty, které ti banka posílá, nemůžeš si vyzvenout na pobočce, ale musíš to mít prostě na adresu, jo. Takže ti, co adresu nemají, tak vlastně kartu nedostanou, protože to nemá jako banka kam poslat, že. Takže jsou vlastně mimo systém a v podstatě jako nejsou v systému vlastně tohoto otroctví, no. Jinak, jak tam je řečeno, tak vlastně ten rodný list vlastně je opravdu certifikát o tom, že vlastně ta matka je tou lodí, jo, podle toho CQV, která vlastně dopravila to zboží, to dítě, jo, do přístavu, tedy do porodnice. Jo. To znamená, jako musím se na to člověk podívat, že to je vlastně pořád právní systém. Jo. A to vytváření vlastně těch trustů, když se vlastně narodí, to znamená na ten rodný list, rodné číslo, i ten křest, to je prostě strašně jakoby zajímavé a profíkané, jo, od nich. A je prostě teďkom je to prostě škoda, že vlastně oni přes ten jakoby přes ten rodný list, což my vlastně nevíme, tak ovládají na škola terální účet, což jsme se vlastně o tom bavili. A člověk vlastně, když jde do banky, tak vlastně poprvé jde do banky, si sedne s tím bankéřem a on prostě tam musí podepsat nějakou jako smlouvu, prostě žádost, jo, to je vlastně. To znamená, ta žádost potom jde vlastně na tu ČNB a v podstatě vlastně ta uvolní někde z toho kolaterálního účtu, asi z toho kolaterálního účtu vlastně na to rodné číslo, tak uvolní vlastně ty prostředky, jo. To znamená, pokud splní člověk ten sociální kredit, že nemá žádné jakoby dluhy a v podstatě platí všechny pojištění a všechno, tak ten kredit nějaké dostane. Podle toho samozřejmě, jak vysoký máte nebo ceniny vlastně v tom trustu, že? No a ta ČNB vlastně to odepíše vlastně z toho jeho trustu, posune to tedy vlastně na té bance, té komerční, no a ona ti to vlastně předá vlastně s úrokem, a to znamená v podstatě ono to je zaplacené, ty peníze, protože to jsou ty vlastní tvoje peníze a ještě navíc to musíš vlastně splácet zpátky, že jo? Takže to je prostě jenom ten
ještě ti to zúročí, ne s úrokami.
No, protože úroky jdou vlastně bance, že jo? Ona ty peníze nemá, jo? Ona vlastně používá tvoje peníze, jo? Takže to je vlastně to, že jak ten systém funguje. A ti lidé v podstatě jsou naprogramovaní, že? To je vlastně o tom ten druhý pořad, co tam je. Možná, že to stihneme ještě pustit, nebo uvidíme. A tam je vlastně to programování vlastně té mysli. Pokud teda vlastně ten člověk je naprogramován, tak vlastně je to takže vlastně má
no školským systémem je naprogramovaný, hej, aby jsme to lepší vlastně rozuměli.
Základní program vlastně z té školy, kde vlastně musí vlastně pořád kloukat do hlavy, že se všechno děje samo od sebe a živelně. Jo, to znamená, jakože všechno vzniklo velkým třeskem a tady prostě byla nějaká evoluce a my jsme vznikli z nějakých žabiček a pulců a potom jsme prostě náhodou prostě vyskočili na souš. A v podstatě potom z nás vznikly opičky a prostě vznikl člověk. Jo. A teď vlastně to vidíme, nebo v podstatě vlastně ten globální prediktor, který je vlastně zmiňovaný v tom videu, tak vlastně jinak vlastně všechno a v podstatě vlastně nás nutí díky tomu, že má pod sebou i ty vědátory, které platí, tak oni vlastně vymysleli kompletně celou historii a vlastně k tomu doplní i ten školní systém. Jo. A v podstatě to vidíme jakoby i na tom, co je v okolí. To znamená, jako ten nějaký vývoj tu je, to znamená, vidíme, že to je nějaké stavitelství, že se něco prostě obnovuje, že prostě máme tady, já nevím, tady byly ty magnetofonové pásky, jo, pak CDčka, teďko máme USBčka, online připojení, máme tady i počítače, které se nějak zmenšily prostě do velikosti hodinek a ještě menších. Jo, oni, nebo ty auta, že se jakoby vzlepšují, ale to prostě to je v pořád všechno jedno a to samé, které už tady kdysi bylo, nebo se prostě jako teď vyvíjí díky tomu, že to máme tu umělou inteligenci, ale ta umělá inteligence je vyloženě zase pas na lidi, protože je to právě ten prediktor, jak já říkám. Jo, takže nemůžeme říct, že se děje něco samo od sebe živelně, protože vlastně je to jako prostě dílo stvořitele, že? No a to je vlastně jediná věc, kdy si vlastně jako s Milou vlastně z rodu Čechů jako potkáváme, že víme, že je stvořitel, každý to má trošku nějak jinak. Mila se ještě pořád točí na kouli, já už jsem přešel na tu rovinu. A v podstatě vlastně ta rovina vlastně vysvětluje spoustu jiných věcí, které tady jsou, to znamená i historii, i Tartáry, i Silika éru. Jo, v podstatě už nejsme v tom spotřebním světě a ten člověk zjišťuje, že vlastně žije opravdu v Matrixu a dokonce i ten Elon Musk říkal, že jsme v nějaké počítačové simulaci, jo, což já jsem zastance taky té simulace a jako velmi sofistikované. A my si musíme uvědomit, že když Mila mluvila o duši, tak my nejsme vlastně to tělo, ale my jsme vlastně ten, nebo my, jo, ty vlastně, ty sám jsi vlastně ten, kdo tělo vlastně oživuje, jo. To znamená ten duch vlastně, jo, toho všeho, to je to vědomí, jo, neboli vlastně duch nebo duše, jak to prostě jako někdo dává dohromady, tak to je vlastně to vědomí, to je vlastně kompletní vědomí a vlastně ten člověk je vlastně přes to DNA vlastně a potom hormony vlastně jakoby tím, že ten filtračním zařízením, které vlastně filtruje to vědomí a ten zdroj vlastně toho všeho, tu duši, která vlastně je ve všech a ve všem, že vlastně oživuje vlastně ten to své tělo, jo. Ale on není to tělo, jo. To prostě se musí člověk uvědomit, že se nemůže stotožňovat s tělem, protože on to tělo není. On ho jenom používá, jo. Používá ho jako nástroj pro tu vlastně vyšší hru, jak já říkám, kdy strašně moc lidí prostě se stotožňuje s tělem, jo. A prostě řeší prostě své choroby, prostě řeší děti, řeší politiku, peníze, jo, a podobně, ale prostě neřeší vlastně to hlubší poznání, jo, to znamená, proč jsou tady, jo, to znamená, nebo kdo vlastně jsou, jo, že jsou vlastně toho duší, vlastně vědomím, že jsou. A proto v podstatě vlastně to je vlastně to ztotožnění. Já myslím, že o tom taky mluvila a já ještě vlastně musím říct rozdíl mezi identifikovat se a ztotožnit, protože policie vlastně vždycky ti řekne identifikujte se, jo? Tak identifikování je vlastně, když jim sdělíš teda jméno, příjmení, máš tam fotku nebo on tě vidí, jo? A řekneš datum narození, to je všechno na tu identifikaci. Jo? Ale ztotožnění, protože pokud oni vlastně tě budou chtít, že abyste se ztotožnil, no tak to je většinou na tom základě občanského průkazu, protože pokud jim ho teda přidáš přímo do rukou, tak se ti potom zeptají, jestli ty jsi ten, kdo je tam napsán. Jo? No a ty nevědomky řekneš v podstatě ano, jsem to já, ale potom tím pádem vlastně už jsi v té jurisdikci té korporace. No? A musíš vlastně jako poslouchat to, co to vlastně policie vlastně na tobě žádá. Takže to jenom k tomu ztotožnění, protože ty se vlastně potom ztotožníš s tou plastovou kartičkou, jo? Že se vlastně to DKPčko, tedy vlastně ten program, vlastně, který tu je. To znamená, vlastně si pluješ Simpsony, jo? Když to řeknu. A identifikovat je stejné vlastně jako, že prostě si jako, jak je tam napsáno, že Miloš je z rodu Čechů, ano. A stejně to tak je prostě s identifikací a ztotožněním se s tělem, to znamená to tělo se potom, nebo tak to vlastně duše, pokud se ztotožní vlastně s tělem, tak je to špatně, protože pak jsou samozřejmě lidé, kteří jakoby nevěří na reinkarnace nebo na to, že vlastně všechno je vytvořen s frekvencí a že vlastně to všechno jakoby nehmotný svět a opravdu nějaká simulace. A tím pádem vlastně lidé vlastně přicházejí o to hlubší poznání a ti, co se vlastně ztotožňují s tělem, tak vlastně si myslí, že žijou vlastně jenom jednou. Jo? A že vlastně všechno je jenom jakoby jedinečné. Jo? Přitom vlastně opravdu my jsme vlastně, jak se říká, že tělo je vesel, jo? To znamená z angličtiny jako plavidlo. Jo? Proto vlastně my jsme opravdu ten, nebo ty jsi ten, kdo tělo vlastně používá jako ten nástroj a oživuje ho. Ale prostě nám na začátku nahráli vlastně ten matrix potřeby a vlastně, že to všechno funguje samo od sebe a živelně vlastně, jak já říkám. To znamená vlastně se stotožňuješ vlastně s tím tělem a nepřipadá ti to prostě zvláštní to, co se děje. Jo? Proto v podstatě spoustu lidí dneska, když se bavíme o té ploché zemi nebo po případě země kouly, jo? Tak v podstatě vlastně lidé si myslí, že ten normálně se bojí nějaký. Jo? Stejně jako prostě jak byl odpůrci covidu, jo? Jako dezoláti, tak v podstatě dneska jakože máme tady plochozemce, kteří vlastně si vymysleli nějakou fantasmagorii. Jo? Přičemž to všechno položené na opravdu prostě fyzikálních základech, protože jako když mám třeba slunce, jo, třeba vezmu, mají být teda sluneční bouře, tak v podstatě, když je slunce jako tou žárovičkou a v podstatě, když já ho sleduji poslední dva roky, nebo možná ještě i déle, tak jako představuji si, že by opravdu prostě kroužil kolem zeměkoule nebo vlastně země kole se točila vlastně jako by kolem toho slunce je nepředstavitelné. To prostě vidíme, že to slunce prostě nad náma obíhá. Jo, a že prostě menší, jo, ten dalekohled tomu pomůže. Prostě těch 1 500 000 km nebo kolik to je to vzdálenost, to prostě je opravdu absurdní. Stejně tak prostě i s měsícem, jo, ta vzdálenost podle perspektivy by prostě tomu neodpovídá. Takže jde vlastně o to, aby jsme se podívali, jestli máme nějaké solární bouře, protože vlastně dneska o tom všichni mluví, ale zřejmě i solární bouře jsou prostě man-made, jako uměle vytvořené tady člověkem přes HARP nebo nějaké jiné systémy. A nebo to prostě jako je prostě z jiného zdroje, možná i z toho centrálního slunce, které je prostě nad to kupolí. No, takže to jsou prostě věci, které jsou a ten člověk je prostě uzavřen tady v té bublině. Jo, a teď je vlastně krmený nějakým, jako ani ne jídlem, protože vlastně otravován. Jo. Vlastně všechno, co se tady dneska děje, včetně státního aparátu, tak je vlastně genocidou na lidstva, včetně vlastně i toho jídla, které je vyloženě geneticky modifikované, je stříkáno pesticidy, není prostě vlastně vůbec poživatelné, je umělé, jo, je děláno na tiskárnách. Jo. No, prostě máme tady i genocidní zdravotnictví, jo, které vlastně jako na jedné stranu jakože léčí, ale v podstatě vlastně každý doktor má určitý dosah toho, co vlastně umí a v podstatě vlastně neumí kompletně to, co dejme tomu ta čínská medicína. No. Máme tady prostě řízené počasí, které vlastně, když řekneme chemtrails, tak v podstatě málo kdo ví, že to je geoinženýrství a vlastně už dávno se tady používá nebo používalo. Jo, už několik, možná i desetiletí, bych řekl, protože se to počasí opravdu dá objednat a dělá se z toho normální biznis. Fake news, což je vlastně kompletně celý mainstream, přičem, že oni vlastně se hrají na to, že to je obráceně a je tady nějaká alternativa, která vlastně vytváří tu dezolátní scénu, tak člověk s opravdu trošku s větší inteligencí a nějakým tím rozumem v hlavě, tak pozná, že to je trošičku naopak. A vím, že InnoGlobe domov vlastně, jsme s ním minule vysílali, tak vlastně tam má teď pořád vlastně o tom, o té falzifikaci vlastně zpráv, protože i ta historie a vlastně všechno, co vychází i z NASA, tak je vlastně všecko jakoby podvodem jenom na to, aby vlastně fungovala korporace, jo? Protože ty korporace běží na financích a finance se musí vytvořit do nějakých projektů. Jo, projekty se musí prostě sehnat, takže vlastně jakýkoliv Green Deal, jakýkoliv NASA nebo vesmírný program, vesmírná turistika, všechno to je jedno vytváření dalších prostě pozic vlastně v té korporaci, aby byly peníze, ale ten systém je vlastně jako to letadlo, jo, ta hra, to znamená, ona vždycky skončí a to je vlastně bankrotující systém, proto to bylo takhle navrženo. Jo, takže my se to potýkáme i s tou fake evolucí, což jsem vlastně zmiňoval a ti lidé tomu vlastně věří, protože to je jakoby ten školský systém a je to ten trvale nahraný program, který vlastně je těžko překonat i pro lidi třeba jako Milu Čechovo, která vlastně těch znalostí má strašně moc a ví, že prostě je nějaký stvořitel, který vlastně toto vlastně vytvořil, je to inteligentní design, ale pořád se prostě s ní nemůžeme zhodnout na té kouli nebo na té ploše, protože on je zastánce vlastně podle ještě té kuličky a doufám, že se to nějak změní. Takže máme tu jo, spoustu věcí, které jsou jako nemožné v tom systému. I pandemie, jo, která byla vymyšlená, je ten COVID, to v podstatě vlastně, když to vezmu, vymysleli nějaký test, který odhalí vlastně reakci na chřipku. Jo. To znamená, ten chřipka je vlastně reakce imunitního systému, která má různé podoby. Jo. To může být problémy s dýcháním, problémy s močovými cesty, jakoby angína, nebo prostě různé zápaly plic a různé zápaly v těle. Jo, a ten lakmusový papírek, jak tomu říkám, to vlastně odhalí, jako, že to je COVID, jo, protože to má na ten název. Takže vlastně porucha imunitního systému, který vlastně oni dokážou vyvolat, tak vlastně je bohužel jako rozpoznatelná, jako že to byl ten ta záhadná nemoc. Jo. Ale nebyla. Jo. Takže to je vlastně k tomu, k těm rodným listům, nebo vlastně k tomu videu, co co to měla Miloše Čechová, no, protože vlastně navazovala vlastně i na to video, co vlastně tam má pro nás Martin připravené o tom ČSFR, jo, protože vlastně Česká republika to je opravdu firma. A pokud vlastně člověk chce být pod tou jurisdikcí, jo, tak se to může někdy vyzkoušet, když prostě pojede někdy za hranice, tak hnedka prostě stoupnou německá policie. Pokud jim, protože oni vám ukážou hnedka jako průkaz, že jsou policie, jo, teď v podstatě to je jenom ukázání něčeho, nějakého papírku, který je taky neplatný, jo, protože oni už Deutsche Staat už neexistuje, ani Deutsche Republik, jo, prostě to oni jsou vlastně zástupci firmy a mafie, nebo korporace, nebo politických stran. A oni, pokud člověk jim odezdá vlastně do ruky ty doklady, znamená doklady o vozidle, potom občanský řidičák, tak oni se nechají a vlastně potom ti řeknou, prostě otevřte kufr, otevřte tamto, co vezete, proč to vezete, otázky typu, na co máte tohleto a proč tam a ukažte mi ještě, já nevím, skoro trojúhelník, no prostě všechno. To znamená, oni s váma mohou, nebo s tebou vlastně točí, takže vlastně tě vytočí úplně. Ale jde o to, že si po to jejich jurisdikcí. Jo. To znamená, v podstatě vytváří obchodní smlouvu v té chvíli. Jo, to je jedno, jestli německý policista nebo český. Jakmile mají prostě ty doklady v ruce, tak už tam mají číslo občanského průkazu. A to je vlastně číslo smlouvy, na kterou vlastně půjde ten obchodní případ. Jo. Málo kdo to prostě ví, že to tak funguje. Jo. Pokud tak doporučuji samozřejmě pouze jenom ukázat, jo, protože vlastně ten doklad, jako identifikace je pouze, jak říkám, prostě jméno, příjmení, fotka a datum narození a to oni si stejně prověří, protože oni mají přístup do všech databází. Tak jestli to je jakoby, pravda nebo ne. Takže to je k tomu, co říkala Míra. Jestli má Simča ještě teď něco k tomu rodnému listu po případě živému člověku, nevím.
No, ja by som len dodala vlastne, že čo si vlastne spomínal, že ako ľudia by sa mali vlastne priblížiť vlastne k tomu, že odkiaľ sú vlastne a teda čo sú, hej, a vlastne to je ich cesta, áno, oni by mali nájsť vlastne tú cestu, tú správnu cestu, po ktorej sa má ísť. A teda tá cesta je teda tá Božia cesta, áno, samozrejme. Vieme, že napríklad, jak by som povedala, my musíme začať hľadať teda, že čo je dobré pre toho človeka a ako vlastne, ako sa prebudiť. Čo viem napríklad, áno, aj teda dokonca aj vedci už zistili, že teda dobre pôsobí napríklad slnečná energia. Oni preto vlastne aj teraz, oni, by som povedala, ten chemtrails, preto oni vlastne robia a vlastne zakrývajú vlastne celé nebo, aby tie slnečné lúče neboli tak cítiteľné, hej, a neprispievali vlastne k človeku, aby sa vlastne neprebudili, aby nemali to duchovné prebudenie. Áno, preto vlastne oni aj, preto vlastne ten chemtrails, jak vytvorili, samozrejme, preto oni aj práškujú tých ľudí. Samozrejme aj kvôli tomu, že aby boli chorí a tieto veci, ale aj kvôli tomu, aby zakrývali vlastne nebesia nejakým filmom, aby vlastne tie slnečné lúče neboli tak silné a aby tí ľudia, lebo vieme, že vlastne slnečné lúče veľmi prospievajú pre ľudský organizmus. Áno, sú vlastne liečiteľné a samozrejme je aj, ovplyvňuje teda aj jak telo a mysel a samozrejme aj vedomie. Áno, a to je veľmi dôležité. A tým, že teda, že je to zakryté vlastne týmto chemtrailsom, tak tí ľudia sa veľmi ťažko prebúzajú. A my niektorí, ktorí sme prebudení, ja to vidím tak, že to je proste Božia prozreteľnosť a my sme vlastne určení na to, aby sme tých ľudí prebúdzali. Hej, my sme vlastne určení teda Bohom, aby sme tých ľudí prebúdzali. Takže toľko. Ja by som poprosila Martina, aby tam dal to video, čo sa týka toho globálneho prediktora, aby teda, lebo tam dosť dobre vysvetľuje niektoré veci, nie všetky samozrejme, ale niektoré veci sú tam dobre vysvetlené, takže má to, je to pol hodina, takže by som poprosila Martina.
Ktorý to je? Čo je to globální prediktor? Tak počkej,
prediktor.
Na to mě ale musíte upozornit i dopředu. Tak, zatroste sám. Já už jsem to tady pouštěl, to je vlastně od toho, od Jirky Havla, že ano, z paralelně.cz. No, samostatně jsem to tady pouštěl, aby to lidé věděli, když to vyšlo. Jo. Jako...
No, tak si to zopakujeme, můžeme si to zopakovat, ano, takže ono globálně, tak já můžem len toľko dodať, teda skoro jako pustíš teda to video, já len toľko dodám, ten globální prediktor je vlastně samotný démon, samotný Satan teda, ano, démoni jsou vlastně jeho privrženci a to jsou vlastně Kainové děti. Hej, a však ja som to už vysvetľovala už v iných teda v inej relácii, že teda čo sú Kainové deti. No a ja len toľko hovorím, toľko môžem dodať, že proste on ovláda všetko, áno, samozrejme, a on sa nazýva teda globálnym prediktorom. Áno. Takže môžeš to pustiť. Áno, takže môžeme ísť na to.
Ideme na to. Šup.
Prvé médium. Pojďme společně zvýšit dosah paralelně kliknutím na odběry a sledování. Pokud používáte Telegram, připojte se do našeho kanálu, ve kterém se můžete interaktivně zapojit. Čekají vás živá vysílání a ankety. Sledujte i naše další paralelní kanály na YouTube, Facebooku, X, Rumble a Odyssey. Audiopodobu našich pořadů najdete na Apple Podcasts a Spotify. Poskytují vám naše informace hodnotu? Můžete nás podpořit malým darem. Děkujeme vám, že se podílíte na existenci Paralelně.cz a naší společné misi poskytovat svobodně informace. Když krmím rybičky v akváriu, tak si pokaždé říkám. Vědí oni, že já jsem ten, který ovlivňuje každý aspekt jejich života? Že jsem ten, který jim sází rostlinky, upravuje vodu, čistí jejich prostředí a stará se o to, aby prosperovali? A vědí oni, že jim mohu kdykoliv vypnout přísun vzduchu nebo filtraci, nebo je přestat krmit a oni s tím nemohou vůbec nic udělat? Co když je naše planeta také jen akváriem pod dohledem velkého akvaristy, nebo si myslíte, že vše, co se děje pouze náhodně? A možná si kladete otázku, je vůbec možné, aby mohla malá skupinka těch nejmocnějších ovládat miliardy lidí? V sledujících minutách možná dostanete odpověď. Možná, že jste se v poslední době někde setkali s označením globální prediktor. Co si vlastně představit pod tímto pojmem? Někdo si myslí, že jsou to globalisté, elity a ilumináti. Jiný, že je to světový mocensko-válečný komplex nebo nějaká šedá eminence tohoto světa, či entity, které možná ani z tohoto světa nejsou. Jiný si ho představuje jako zlou temnou bytost, která ovládá kohoutky s ropou, vyrábí strach a živí se mrtvými dětmi a stačí, aby zvedl sluchátko a svět se začne točit zleva doprava místo zprava doleva. Nikdo z nás sice nevíme, kdo je na vrcholu pyramidy moci tohoto světa,
ale princip tohoto řízení je nám docela dobře znám. Kdo je tedy ten globální prediktor? V podstatě je to malá utajená skupina lidí, která řídí tento svět. Možná to vybízí k otázce, jestli vůbec taková skupina existuje. Mnozí si myslí, že to, co se děje, je jen souhra okolností, která je mnohdy dána jen hloupostí různých politiků a vládních potentátů. Ale vítr také nikdo neviděl a víme, že existuje. Pozorujeme totiž následky jeho činnosti. Konec konců, všimněte si, že procesy řízení a ty stejné chyby se na světě objevují po celou jeho historii. Takže se jedná spíše o matematickou metodu, která má svůj název prediktor-korektor. Jedině tak pochopíte, jak může malá skupina lidí ovládat miliardy lidí na planetě. Korektor. Právě podle schématu prediktor-korektor udává směr lidských dějin. V čem spočívá podstata této metody? Existují tři způsoby, jak můžete něco řídit. A je jedno, jestli jde o malou firmičku nebo o globální společnost. Za prvé, programově. Jako když raketu naprogramujete, aby zasáhla cíl, což ale neznamená, že ho vždy trefí. Za druhé, programově adaptivně. Tedy, že během letu rakety měníme její trajektorii tak, aby lépe dosáhla cíle. Tyto způsoby řízení často používají společnosti i vlády. Tyto rakety často míjí cíl, takže se nakonec řídí z větší části sami a proces je víceméně živelný. Je tomu tak proto, protože programově a programově adaptivní řízení má jeden kolosální nedostatek, že řídí procesy, které již probíhají. To znamená, že už je pozdě je řídit. Pokud se ovce ve stádu chovají nežádoucím způsobem, pak běhat okolo a pohlavkovat je není řízením. Tento způsob řízení dříve nebo později dochází do určitého stádia chaosu, kdy levá ruka neví, co dělá ta pravá. V tento okamžik často přenecháte řízení komu? No přece jakési neviditelné osobě, která ví, že kromě těchto dvou metod řízení existuje ještě třetí. Metoda prediktor-korektor. Metoda prediktor-korektor, kterou ke své smůle nepoužívá žádné zřízení, jako je stát nebo firma. Metoda prediktor-korektor operuje událostmi dlouho předtím, než k ním dojde. To znamená, že řídí třeba to, co se stane až za 30 let. Právě tuto metodu řízení používá globální prediktor, který připraví scénáře vývoje a předem lidi nažene do úzkých chodbiček, aby tyto scénáře jeho vývoje plnili jako herci. Pak už mu jen stačí sledovat, jak probíhá proces a kde je při něm nutné udělat korekce. Predikt znamená předpovídat a korekt upravovat. Napřed vývoj předpovíte a potom ho korigujete k cíli. Bránit se takovému řízení je takřka nemožné, protože každý váš krok už je předem předpovězen, předvídán a předem potlačen. A pokud se zachováte nějak nečekaně, má globální prediktor několik let, aby na to příslušně zareagoval. Jakmile v nějakém státě nebo na nějakém území dojde k neočekávané změně, třeba k revoluci nebo výměně vlády, má globální prediktor několik let na to, aby se tato země vrátila k předepsaným globálním scénářům. Protože společnost se po celá staletí plahočí v zajetí pouze těch prvních dvou procesů řízení, které se pouze snaží ovládat chaos. Model prediktor-korektor je vlastně založený na tom, že cíl běhá sám po poli a zkouší se postavit tam, kam má raketa dopadnout. Když ho ta raketa mine, nechápe, jak se to mohlo stát a jak mohl takto selhat, a sám si stoupne do kouta na hambu. Aby toho byl ten, který ovládá řídící procesy, schopen docílit, existuje taková vychytávka, která se jmenuje plná funkce řízení.
Plná funkce řízení.
Zní to možná sofistikovaně, ale ve skutečnosti je to velmi jednoduché. Plná funkce řízení je vlastně taková tabulka, kde je popsáno 7 kroků, které je potřeba realizovat při řízení čehokoliv. Nezáleží na tom, jestli řídíte pramičku nebo Titanic. Pokud tuto tabulku vidíte poprvé, pravděpodobně jste v životě nikdy nic neřídili, ale jen jste se nechali unášet proudem. Takže co musíte udělat? Za prvé, odhalit, co přesně vám v daném okamžiku tlačí na psychiku, neboť pokud to tak je, je zapotřebí to řídit. A jestli ne, není důvod to řídit. Ten nejdůležitější bod, který bývá mnohdy opomíjen. Za druhé, vypracovat automatismus, který vám umožní to něco, co vám nedává pokoj, odhalovat napříště bez úsilí. Například, když se potřebujete lodí dostat z bodu A do bodu B, potřebujete vědět, jaké bude počasí, proud a vítr, kdy a kde. Na základě toho vypracovat algoritmus, obloha je zamračená, mohlo by pršet. Případné problémy řešíte potom. Nejdříve stačí vědět, že zvyšující se vítr je špatný znak a je na čase to začít řešit. Třetím krokem je vymezit cíle. Když je problém odhalen, je zapotřebí určit, jakých cílů má být řízením dosaženo. Těmi cíly nejsou jen jakási abstraktní přání, ale reálné výsledky. Je přece potřeba dosáhnout toho, aby na psychiku už nic netlačilo. Cíle je nutné seřadit od nejdůležitějšího. Nahoře jsou ty zásadní a dole ty, které už nejsou tak důležité. Jaké by asi mohly být seznamy cílů v souvislosti s vaší lodí? Nastavit nejvhodnější směr, prověřit schopnosti posádky, zajistit náklad, zkontrolovat záchranný člun a tak dále. Každý z těchto cílů se dá rozepsat ještě na mnoho dalších podcílů. Když jsou cíle vymezeny, je nutné sformovat koncepci řízení. To znamená naplnit každý takto vymezený cíl řídícím obsahem. Vypracování scénářů, kterým se budou podřizovat ostatní, jak budou reagovat na vaše manévry a jak na to bude reagovat celý systém. Koncepce je jako film, který se bude reálně odehrávat a zakončí se tím, že budou naplněny všechny cíle z vašeho programu a bude to probíhat jakoby samo o sobě. Nikdo si nevšimne, že to proběhlo. Za páté, realizace koncepce. To je organizace intelektuálních a silových zdrojů, struktur, které začnou uvádět koncepci do života a realizovat ji. Rozdělení odpovědnosti mezi lidmi, kteří jsou v tom zaangažováni. Bod 6 a 7, to je kontrola procesů a zdokonalování struktur. V případě, že své úkoly splní, mohou být rozpuštěny. Mluvíme-li o řízení planety Země, pak ty body 1 až 4 zůstávají vždy pro biomasu neviditelnými. A to i pro všechny prezidenty, ministry a další mocipány, kteří si myslí, že něco řídí. Sice schůzují a stále něco podepisují, ale ve skutečnosti realizují pouze bod 5, který jede podle jasného scénáře. Body 1 až 4, to je ta část řízení, která se nazývá prediktor-korektor. V měřítku planety se jí zabývá jen jeden subjekt, globální prediktor. Zbylé body 5, 6 a 7, to už je jen programově adaptivní lopota výkonných prvků. Uvádění do života cílů vymezených někým jiným, ne vámi, do kterých vás dokonce ani nezasvětili, jen vás bez ptání vyšoupli na scénu, abyste je plnili. Takže všichni Bidenové, Scholzové, Macroni, Trudeauové a Fialové plní ve skutečnosti jenom pátý bod. Uvádějí koncepci do života. S jakými cíly? To není známo dokonce ani jim. Vypadá to, že naši vládci a státníci vlastně nic neplánují. Ale oni plánují, ale pouze lokálně. Tam, kde je globální prediktor v rámci jeho cílů posadil. Ti už jsou obklopeni koncepcí a nejsou schopni se z ní dostat díky zvířecímu typu struktury psychiky, absenci vůle kaleidoskopickému vnímání a chápání světa. Takže prezidenti nebo premiéři jen plánují, jak plnit, a samu koncepci vnímají jako jakousi živelnou okolnost, které je nutné se podřídit. Například dolar zdražil, je to živelné. Ale proč zdražil a kdo ho nechal klesnout nebo stoupnout, to už není moje věc. Trošku hloupé plánování, co? A co centra strategického výzkumu nebo prognostické instituty? Pozor, nepleťte si strategii s koncepcí. Strategie je takový malý rozruch. Je to jen způsob, jakým je koncepce uplatňována. Strategie je třeba vytvoření konfliktu na Ukrajině. Strategie jsou sankce. Strategie je omezení pohybu zboží, ale koncept je pořád stejný. Zotročené lidstvo žijící v digitální totalitě. Dokonce i strašná válka je v tomto scénáři jen malou epizodou. A všichni naši geniální statistici a analytici jsou jen slepými slepicemi sedícími na střížce v kurníku, které napovídají ostatním, kam mají utíkat. Plná funkce řízení je tedy základem řízení, které používá globální prediktor. A odřezává tak všem ostatním, tedy zbytku světa, přístup k prvním čtyřem bodům. Vládci všech států světa pracují na uvádění koncepce do života. Pracují na tom armády, zákony, média, náboženství, ideologie. Takže to všechno, co se okolo děje, veškeré ty světové dějiny, války a rozpad impérií, ta trvalá degradace mravnosti lidí, jsou výsledkem jednotného promyšleného plánu, scénáře. Globální koncepce, kterou někdo sformuloval. A ještě jedna důležitá věc, která nám pomůže zaplnit mezeru v porozumění tomu, jak velký je to všivák, ten globální prediktor. Vzniká otázka, jak se té malé skupině lidí daří realizovat tak kolosální záměry. Mnohým se totiž zdá, že řídit 200 států na zemi je naprosto nereálné. Vždyť každý z těch států má v čele svou hlavu, kterou je nutné jako mentálně zaostalou formovat příkazy a ještě umět ovlivnit její okolí. To jsou přece stovky tisíc ministrů a poslanců. S každým z nich je přece potřeba to všechno probrat a ujistit se, že to správně pochopil. Na takové žvanění padnou roky. Jak to tedy udělat? Kolem každého potentáta je ochranka a policie a on by vás měl nejen poslouchat, ale také se vás bát a pokud možno vůbec nevěřit ve vaší existenci. Jak chcete uřídit takové množství lidí a být pořád ve stínu? Už jenom, že si takovou otázku pokládáme, vypovídá o našich skromných představách o řízení. Obyčejný člověk si myslí, že se to řeší přes telefon. Péťa zavolá Vítkovi, aby Vítek zavolal Markétce. Proto si příslušníci davu nedokážou představit, jak jeden člověk může řídit mnoha miliardovou společnost. Je tomu tak proto, že kromě toho řízení prostřednictvím telefonu, které nazýváme strukturní, existuje ještě další způsob řízení, a to je bezstrukturní řízení. Strukturní způsob využívá řídící hierarchii, kde jednoduše ten, kdo je nahoře, vydává příkazy tomu, kdo je níže, a to třeba i telefonicky. Udělej to takto a hotovo, jinak si to pořádně vypiješ a zítra si to zkontroluju. Takový systém je efektivní, pracuje rychle a máte koho potrestat a hlavně je svou jednoduchostí pochopitelný i úplnému hlupákovi. Když je ale v řízení zaangažováno velké množství lidí, miliony či miliardy, nemůžete je řídit telefonem. Z takového množství nemůžete ani vybudovat strukturu. V takovém případě použijete bezstrukturní řízení, což znamená, že příkaz, který je nutné splnit, nebude vydán konkrétní osobě, ale neadresně všem. To znamená, že v davu spustíte určitý algoritmus jako síť, do které se nějaké ty rybky chytí. Ten příkaz putuje systémem sám o sobě. Probíhá jeho součinnost s lidskou psychikou. Na výstupu poté, kdy dav příslušně zareaguje, dosáhne ten, kdo řídí, jeho žádoucího chování. Funguje to pomalu a ne tak adresně jako v prvním případě a propočítat to není snadné, za to to umožňuje zaangažovat jakékoliv množství biomasy. Hlavně ten manipulátor zůstává stát mimo. Přece nemůžete nic přikazovat miliardě lidí, To je nějaká hovadina. Aby příslušník davu jednal přesně tak, jak je zapotřebí, jsou mu předem připraveny podmínky. Jsou to takové pomyslné chodbičky s křižovatkami, které u oběti udržují iluzi vlastní svobodné volby, ale nakonec to vždy vede k žádoucímu výsledku. Jak může vypadat takové bezstrukturní řízení v životě? Vytyčte si třeba cíl, že alkoholujete masy. Nikdo přece nestojí nad takovým ožralou se stopkami v ruce a neříká, kdy má vypít další pivo. Funguje to jinak. Sformuluje se stereotyp. Třeba, kdo nepije, není Čech. Nebo že Češi jsou pivní národ. Vypustíte do ulic bláznivé maminy, které budou chodit po školách a všude blábolit o škodlivosti přílišného pití alkoholu. Takže vám neřeknou, že pít alkohol je slabomyslné nebo že to je sebevražda. Budou vám tvrdit, že příliš pít není dobré, ale umírněné pití, to je v pořádku. Hlavně pijte kulturně, vždyť alkohol škodí trávení, pijte s mírou. Fakticky ale dělají alkoholu reklamu a skrývají jeho reálnou smrtící sílu na intelekt člověka a jeho vnímání a chápání světa. Stejné matky sami pijí před dětmi, což se pomalu propisuje i do jejich psychiky. A co se v nich otiskne? Přece, že pít je normální. Dále globální prediktor použije televizi a filmovou tvorbu se scénami chlastajících herců. Zaplaví prodejní pulty pivem. Na internetu bude sformována rozvětvená armáda lékařů, kteří budou zaplňovat prostor články o tom, jak je pití neškodné. O léčebném účinku červeného vína na kardiovaskulární systém, o vitamínech a aminokyselinách potřebných pro zdraví obsažených v pivu a o zdravé barvě výkalů po jablečných likérech. Na samém vrcholu alkoholismu je ve státě najednou zaveden suchý zákon, sestávající se ze tří fází. Za prvé, zákaz prodeje alkoholu a přeorientování ožralů na vodku na černém trhu. Za druhé, reklamní kampaní na alkohol. Na každém sloupu vidíte flašku, kterou vám nedoporučují pít. Ze všech stran posloucháte o vínech a o portském, jak je to škodlivé. Je reálně stěžován přístup k alkoholu kompletní mocí státní mašinérie. Vše je prováděno s výraznou přísností a agresivitou s cílem vyvolat šok u obyvatelstva závislého na alkoholu, aby lidé pocítili odpor k nucené střízlivosti a strach z nedostatku piva. A když ta hysterie dosáhne svého vrcholu, je suchý zákon ze dne na den zrušen. Opilství se tak pozvedne na novou dosud nepoznanou úroveň a získá rozměry živelné pohromy. A to všechno bylo provedeno bezstrukturně. Nikdo nikomu nic nenařizoval, na nikoho se nedá ukázat prstem a všichni chlastají. To byl popis obvyklých metod alkoholizace, jakým porozumí každý. Už trochu chápete, jak funguje bezstrukturní metoda řízení? Nebudete přece chodit za lidmi a říkat jim, musíš chlastat. Na takové řízení z vaší strany zareagují leda tak, že vám ukáží zdvižený prostředníček. Proto je to nutné provádět bezstrukturně. Vytvořit oběti takové prostředí, do kterého když se dostane, tak začne chlastat sama a sama naučí pít i své děti. Jinými slovy, sama strčí hlavu do dráhy raketě a s ní to najednou udělá 200 milionů jejich spoluobčanů. Úplně stejně jako v případě alkoholizace jsou řízeny i další procesy na zeměkouli. Ten úplně nejnázornější a nejjednodušší způsob, vysvětlující, jak globální prediktor řídí lidstvo, je analogie se sadem. Představte si, že vaše společnost je krásný kvetoucí sad. Stromy v tom sadu jsou státy a malé buňky, ze kterých se skládají stromy, to jsou lidé. Sadař, který tohle všechno řídí, je globální prediktor. Ten se jen tak prochází po sadu a prohlíží větvičky. Probíhá růst těch stromů jeho zásluhou? Ne, ty rostou sami. I kdyby chtěl globální prediktor do vnitřních procesů jejich růstu zasahovat a jedním buňkám jabloně nařizovat jedno a těm druhým druhé, tak to nedokáže. I kdyby to bylo možné, tak by stejně nestíhal všechny ty příkazy rozdávat, neboť těch buněk jsou biliony. Proto se také každý strom nachází a rozvíjí v systému samořízení. A tak se jeho buňkám, jemu samotnému i ostatním stromům, těm naivním hlupáčkům zdá, že ten sad roste sám. Jenže reálný osud celého sadu má v rukou sadař, který bezstrukturně působí na společenství buněk a dosahuje cílů založených v jeho koncepci. Tou jeho koncepcí je příručka sadaře, kterou má neustále pod rukou. A tak sadař polévá a hnojí půdu, vybírá plevel a šlechtí odrůdy, prořezává větve a když se urodí, sklidí všechny plody. Za odměnu potom v sadu rozhodí nákladák hnoje. Takže sad bude přesně takový, jaký ho chce mít jeho pán. Ty stromy budou vypadat, žít a své ovoce přinášet tak a s takovým účelem, jak to zařídí sadař. Přestože jednotlivé buňky nemají o jeho existenci ani ponětí. Stejně je řízena i naše zeměkoule. Takovou má péči. A nikdo netelefonuje a nenařizuje. Připravte tuto stařenku o její důchod. Prostě se vypěstuje lokajská kultura prošpikovaná nařízeními, vybuduje se příslušná bankovní síť a stařenky sami odnesou své důchody tam, kam je zapotřebí. Globální prediktor jen stříhá nůžtičkami v potřebných místech, prořezává větvičky a zalévá kořeny. Toto jeho řízení vypadá jako bludiště, skládající se z různých proplétajících se chodeb, tedy scénářů chování. Po těchto vymezených cestičkách běhají lidé a sami se rozhodují, kudy půjdou, zda dopředu nebo zpátky a do jaké chodby na rozcestí zahnou. Proto se jim zdá, že jsou svobodní a něco sami řídí.
Hej, kluci, tamhle je pěkný tunel, komunismus, pojďme tam.
Ale houby, ten je na prd. Tady máme lepší tunel, kapitalismus, pojďte cinkat klíčema.
Je to cesta dobytka ke korytu se žrádlem. Jenže prakticky každý druhý Čech jen chlastá a čumí na bednu a tím pádem je konceptuálním negramotem, který prostě není schopen vidět, že se neustále motá v síti chodeb, které jsou všechny do jedné součástí seznamu cílů plné funkce řízení. Že všechny cesty vedou do jednoho bodu, není schopen prohlédnout. S takovou sítí globální prediktor nepotřebuje vydávat nějaké příkazy, řvát na lidi a vztekat se do telefonu. Jen koriguje scénáře a vytváří cesty, do kterých lidé proudí jako fekálie do kanalizace. Globální prediktor neřídí lidi přímo, to je hloupé počínání. Jaký by mělo smysl volat prezidentovi? Bylo by to stejné jako volat slepici, abyste jí vysvětlili, jak má snášet vajíčka. Nezapomeňte, že ty velké chodby jsou propojeny menšími chodbami a ty jsou propojeny ještě menšími nitkami, kudy projde jen jeden člověk. V tomto labirintu potom vandrujeme do nekonečna a postupně se měníme ve zvíře, nesoucí na svém hřbetu pytle kamení cestou naložené globálním prediktorem. A nejdůležitější na tom je, že to všechno děláme dobrovolně. Z tohoto pekla není cesty ven. Jen plná funkce řízení vám umožní prokousat díry z tohoto labirintu, pozvednout se na úroveň prediktor-korektor, přestat naplňovat degenerativní cíle a začít plnit své vlastní, které jsou výhodné pro vás, pro vaši rodinu a pro společnost. To znamená, že plná funkce řízení vám umožní dostat se z bludiště a změnit koncepci. V našem případě není globální prediktor nic jiného než tvrdý totální monopol na informace. Takže teď si v krátkosti shrňme, co je vlastně zač ten globální prediktor. Je to malá chamtivá hrstka lidí s velmi vysokými ambicemi. Jejich vysoká kultura poznání jim umožňuje udržovat masu dobytka v labirintu tunelových scénářů, stejně jako když držíte prasata v ohradníku vedoucím na jatka. Globální prediktor jedná podle schématu prediktor-korektor, které časově o několik desetiletí předbíhá rozvoj událostí. Řízení je prováděno bezstrukturní metodou, takže se mu příslušník davu nejen nedokáže bránit, ale ani není schopen rozpoznat, že takové řízení probíhá. Řízení probíhá podle plné funkce řízení, skládající se ze dvou modulů. prediktor a korektor. To je ta část, kterou si zmonopolizoval globální prediktor a nikoho tam nepouští. A z programově adaptivního modulu, na jehož úrovni pracují všechny hlavy států, včetně jejich úředníků, a plní tak jen vektory cílů vymezené globálním prediktorem. Takového řízení nejsou lidé sami schopni, neboť jsou v zajetí kaleidoskopického idiotismu, alkoholu, zvířecího typu struktury psychiky a především stereotypů chování a instrukcí, kterých se drží zcela automaticky jako zombí. Příslušník davu strádá koncepční negramotností. To znamená, že o řízení neví prakticky nic. Příslušník davu je přesvědčen, že všechno se ve světě děje živelně, samo od sebe. A všechno, co vychází nad rámec jeho školních znalostí, jsou prostě hovadiny. K tomu, abychom se my lidé zbavili bludiště a dostali se z drápu globálního prediktora, musíme proti němu použít stejnou zbraň, tedy plnou funkci řízení. Poštvat proti globálnímu prediktoru koncepci stejné úrovně a možná ještě silnější. Stačí jenom vystřízlivět a začít. Nepřepínejte ještě. Chcete-li cestovat dále králičí norou, mám pro vás ještě další důležité informace. Vzbudil tento dokument váš zájem dozvědět se více o koncepci, podle které je řízen tento svět? Paralelně doporučuje tyto knihy. Tajemství ovládání lidstva od generála Petrova. Knihu Mrtvá voda od kolektivu KSB. Knihu Viktora Efimova Globální řízení a člověk, jak vystoupit z matrice. Dostatečně všeobecnou teorii řízení. Knihu Sad roste sám. A Sergeje Karamurzu a jeho manipulaci vědomím. Tyto a mnohé další, nejen konceptuální knihy, najdete v e-shopech těchto vydavatelství. Torden, Zakázané vzdělání, KSB Press a knihy ABB. A nezapomeňte sledovat knižní okénko paralelně, ve kterém vám tyto a další zajímavé knihy představujeme.
No, takhle jsme to no, měli.
Už to skončilo.
Už jsme tady přes hodinu a koukám, že jenom tak nepojedeme.
Moment. Dobrý. Haló, Sima. Robert.
No, já jsem tu.
Ano.
No.
Ano.
Takže já bych k tomu jako dodala, no. Ono je to, je to samozřejmě stále v tom vědomí, ano. Jak aj tam v tom videu bylo hovorené, teda, že je to vlastně konceptuální nevědomost a negramotnost, hej, ktorí ľudia ako nevedia, teda nemajú tú vedomosť a nemajú to vedomie. Áno. Takže tu ide stále len o to vedomie. Ja by som ešte dodala vlastne teda ohľadne ešte k tým rodným listom, hej, lebo to sme hovorili teda, čo sa týka toho globálneho prediktora, toto video, aby bolo teda jasné, že čo je globálny prediktor a jak teda funguje. Áno, a ja by som sa ešte vrátila teda k tým rodným listom takto, len pár slovami. Áno. Korporátny občan je vlastne obetou násilných a natlakových akcií firemných agentúr. To znamená, že pokiaľ tí ľudia stále zotrvávajú v tejto korporácii, áno, on je stále občanom, samozrejme, on je korporátny občan, áno, a vlastne a on je obeťou, áno, obeťou tí ľudia, hej, občania, osoby sú vlastne obeťou tohto systému a tento systém je násilný a nátlakové veci sa na ňo dejú. Tak, jak sme to videli za covidu. Áno, tam bol vlastne nátlak a samozrejme vydieranie. Áno, vydieracskými spôsobmi, nátlakovými vecmi, áno, násilnými takisto. Áno, to sme videli. Takže takto. Potom ešte by som len tak zhrnula v jednej vete alebo v dvoch. Ak je možné, nikdy teda nechoďte dobrovoľne na súd. Živí muži a ženy nikdy nemajú byť na mieste určeno na podnikanie fiktívnych subjektov, pretože živý muž, alebo teda živí ľudia, živý muž a teda ženy, áno, oni sú vlastne oni sú božské bytosti a je aj v Biblii napísané, že čo má spoločné tma so svetlom, áno, alebo neprávo s právosťou. Pretože na bezprávnych a nezákonných zákonov sa nedá vytvoriť ani spravodlivosť, ani právny systém, ani právne zákony. Áno, ani samozrejme nič také, čo sa týka vlastne ľudských charakteristík. Takže potom by som ešte na záver dodala, že vlastne... Táto vlastne definícia tohto podvodu ako celku, ako takého, tohto nielen teda týchto rodných listov, ale všetkého, je vlastne prekrútené samozrejme pravdy a s cieľom prinútiť človeka alebo osobu, lebo rodný list patrí k rodnému právu, takže sa to týka osoby a teda občana, aby sa teda rozlúčila s niečím cenným, a to sú práva, božské práva a majetok, jeho majetok, jak som spomínala, hej, ktorý je vyčíslený na tých 630 tisíc eur alebo dolárov, áno, a potom sa to zvyšuje tým, hej, počas jeho života, áno, sa zvyšuje potom tá jeho cena počas toho jeho života, hej, na základe teda toho rodného listu, kde je teda rodné číslo, alebo teda v iných štátoch je to nejaké iné číslo, hej. Ale je tam teda pridelené to číslo ako také, či je to rodné číslo, alebo iné číslo v iných štátoch, hej, ktoré patrí pomocou nepravdivých alebo zavádzajúcich vyhlásení, áno, a všetky tieto vyhlásenia, ktoré dáva štát ako také, sú v podstate nepravdivé a zavádzajúce a oni používajú na tieto vyhlásenia práve týchto politikov. Áno, preto oni sú len babky a to sme teda videli v tomto videu, počuli v tomto videu, bolo vysvetlené, že vlastne oni sú všetko len babky. Áno, babky na šachovnici alebo pandreláci na šachovnici. Hej. Takže v podstate na záver tohto vlastne. A na záver znova môžem povedať len, že vlastne na bezprávnych a nezákonných zákonov, ktoré sú vlastne, ktoré je toto lodné právo ako také, hej, lodné právo admirality, sa nedá vytvoriť ani spravodlivosť, ani právny systém, ani právne zákony. Áno, takže asi toľko na záver. Tak predávam slovo Robertovi.
Já si k tomu vlastně jenom doplním na maličko, že lidé vlastně si myslí, že nejsou ve válce, jo, protože vlastně válka je jakoby mezinárodní nebo lidmi, jo. Ale vlastně je to vlastně válka, kdy tady máme všeobjímající vlastně satanskou elitu, jo. Která jde vlastně cestou vlastně takovou, aby vlastně se podřídila celou tu lidskou rasu. Jo? A oznámají vlastně všechno, to oznámují úplně vlastně bezprecedentně, vlastně, že bude vlastně vymícení vlastně veškerého soukromí, že vlastně potom všechny vlastně ty myšlenky, emoce a sny vlastně jakoby budou zaznamenávány a vlastně budou majetkem té korporace. Jo? To je vlastně jakoby ohledně toho, protože většina lidí vlastně, jak jsem říkal, tak je to vlastně, si myslí, že nebo se stotožňuje vlastně s tím tělem a neví, že je řízena myslí, jo, vlastně tím duchem nebo vědomím, jo. Já tam už říkám, že to má trošku jiné názvy, ale prostě je naprogramována vlastně ta bytost, je naprogramována vlastně mozkem, neboli egem, jo. A to ego vlastně věří, že vlastně všechno dobré pro nás, protože vlastně to tam je dáno vlastně v tom podvědomí z toho školského systému. Jo? A vlastně všichni, kdo se tomu vlastně staví, jakoby proti, jsou vlastně ti zlí. Jo? To znamená, proto tu je vlastně rozděl i panuj. No a viděli jsme to vlastně u vakcín vlastně proti té pandemii, že? Kdy vlastně i ti dobří lidé, starostliví, prostě odvážní, s tím dobrým srdcem, kteří vlastně ostatní varovali před vlastně těmi nebezpečnými injekcemi vlastně, tak byli vlastně napadáni, zakazováni, vlastně propouštění z toho, z práce. Byli cenzurováni, vlastně šikanováni. Jo, prostě, ty řeknu, prostě exkomunikováni vlastně ze svých rodin, jo, kolikrát, nebo ze svých prostě přátel. Jo, takže je to prostě vidět, že něco se tu děje a vlastně i ten rozpor, vlastně, jak se říká rozdělené panovi, mezi plochozemci a kulatozemci, tak je vlastně jakoby dalším rozporem, protože já si myslím osobně, že vlastně se blíží nějaký konec tohoto systému, že vlastně oni zaprvé chtějí ukončit systém, ale vlastně je tu ještě jeden cyklus a ten je ten toho stvořitele. A ten, to znamená vlastně tu souběh vlastně asi dvou konců, jo, proto vlastně jsme v tom, jako v té apokalypse, jak jsme si vlastně říkali předtím. No a ten pořad vlastně, co tady byl vlastně v tom globálním prediktoru, to vlastně jenom koncept vlastně toho zotročení lidstva, který vlastně funguje už několik desetiletí, ba možná i staletí.
Století.
No, možná i 3000 let, protože je to biblický koncept zotročení lidstva, jak uvádí koncepce společné bezpečnosti.
Ano, vlastně, přesně máš pravdu, Martin. Přesně, vlastně to je od Adama a Evy. Od Adama a Evy vlastně je to už nějakých 6000 rokov, jak byli stvoreni, teda jak byl stvorený Adam. Hej? Takže tam vlastně a čo som sa dočítala, tak viem, že vlastne táto sestra Kevy je vlastne od prvotného hriechu, funguje teda od prvotného hriechu, teda, čo sa týka Adama a Evy. Hej. Takže asi tak. Takže je to vlastne nejakých 6000 rokov už. No.
Dobře.
Áno, to je ode mňa všechno.
Fajn.
No, takže takto, no, takže sme skončili a ďakujem. A až je ešte nejaký e-mail po prípade, tak by sme mohli odpovedať, alebo čo až je, ale asi není. Lebo to sú dosť ťažké veci, no.
Takže není tady nic, samozrejme, když však dotazy, podnety môžu směřovat přímo na tvůj e-mail, že ano?
Mm-hmm.
Simonko?
No, na môj, ako zatiaľ tu nevidím nič, čo sa týka. Nič nemám.
No
nič.
Dobře, tak když tak jako po pořadu, že ano, aby si na to mohli kouknout, aby si na to mohli zaměřit. A když tak se poptat nebo něco rozvířit, budou mít proklik i na to video na Rumble, i tady na to od Jirky Havla na tom paralelně, tedy Satroste sám. A další, aby se na to lidé podívali, a mohou zase sami zkoumat, protože máme internet, ničemu nevěřte, všechno si ověřujte, dámy a pánové, a studujte, protože zase nikdo jiný to za vás neudělá, že ano. Nikdo nebude hájit vaše zájmy, vaší rodiny a tím i vašeho národa nebo státu. Uvidíme, co se tady děje všude kolem nás. Duhová agenda, že ano, agenda rozpuštění evropských zemí, agenda výměny obyvatel evropského kontinentu a vytvoření nových států v nových hranicích a spousty dalších, jak říkal i Robert, a věnovali jsme se tomu nesčetněkrát. Ty otraviny, že ano, které nás vlastně pomalu zabíjejí, aniž bychom to tušili. Lidé zase, kteří už trošku hledají, tak vidí, že si mají dávat pozor na Žabičku nebo RFA, Rainforest Alliance a na spousty dalších. Vědí, že jsou ať už v češtině, v němčině nebo v jakémkoliv jiném jazyce aplikace do mobilů, kde si naskenujete v obchodě příslušný výrobek a ten jeho čárový kód a on vám to řekne, jestli tam brouci jsou nebo nejsou, ať je to tajeno nebo není tajeno. Tak zkrátka všechny možnosti máte o tom, jak se osamostatnit. Tak též sice ne, úplně nevystoupíte z toho Matrixu, nevystoupíte ani z toho systému, nějak v něm pořád musíte kooperovat, ale jak se co nejvíc aspoň pokusit být soběstační a co nejvíce svobodní, i když je to zase svoboda v uvozovkách. No už tak takhle bychom skončili tedy 116. jak jsem říkal, jestli jsem počítal dobře, 116. vysílání se Simonkou necenzurovaných informací.
Tak já děkujem. Hej, já děkujem posluchačům. Ano, ďakujem tebe, Martin, ďakujem Robertovi. A teda uvidíme sa příště a neviem, jakú dáme tému, ale niečo by sme dali, samozrejme, niečo by sme rozoberali, nejaké slovné veci zase.
No. Dobře.
Tak všetko, tak pekný večer a pekný večer, pondelok. Ďakujem.
Tak jo, mějte se krásně, tobě také, ahoj. Dámy a pánové, a vy se můžete, pokud nejdete spát, tak se můžete zaměřit na noční proud Rádia Meta. Jarda Hladil je jistě nachystaný s nočním proudem a pak tedy je raní tento nakopávačka, teď nevím, raní proud, nebo jak se to jmenuje, tak se můžete dopoledne kouknout a pokud mě mysl nekláme, tak teď se na to kouknu od 15. hodiny se budete moc zase zaposlouchat živě. Ano, bude studio Midgard, čtení ze zajímavých knih, pak bude s Helenou na rovinu, tedy studio Helen, a pak už bude Vítek a hovorí u Klábosnice 10 let Majdanové kocoviny, zákulisí převratu a mrtví v ulicích, Kyjev, plamenech a ostřelovači a další, takže Vítek se k tomu bude vracet, co nám vzniklo, a pak se můžete těšit na studio Plzeň s Jardou Chvátelem, absolutně neuvěřitelné další pokračování. Číslováno to není téma taktéž ne, ale jestliže to sledujete pravidelně, tak asi víte, o čem Jarda Chvátel bude informovat. No a pak vás po 23. hodině čeká kartičké, tedy mini kalendárium od Míši Kyselky z pražského studia, takže se na to budete moc kouknout. To je tedy zítřejší pozvánka a ochutnání k naslouchání Svobodného vysílače. Děkujeme vám, dámy a pánové, za pozornost, děkujeme vám za jakoukoliv podporu, šíření a tak dále a tak dále. Když tak pokárání, pochvaly, všechno můžete dávat a když tak rozšiřující informace, co najdete, můžete se kouknout, můžete to psát do archivu Svobodného vysílače pod pořad, který tam teď jdu umístit, a nebo i na Odyssey, sice tam to zase ještě běželo jako komentované zpravodajství, takže fakt nevím, jak to předělávat takhle za běhu. Třikrát jsem restartoval vysílání a stejně to nešlo. Takže takhle se to má. Díky moc, mějte se krásně a jenom tedy děkovačka.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.